Goddag, det er Peter Løde. Jeg kommer bare lige med en lille besked, fordi nu sidder jeg i gang med at lægge sidste hånd på det her afsnit. Men der er en lille ting, som jeg synes, vi måske lige skal få nævnt. Fordi der er sket noget mellem, at vi optog det her afsnit, det gjorde vi torsdag formiddag, og at det bliver udgivet. Vi starter det her afsnit med en lille vittighed på udenrigsministerens bekostning, på Lars Løkke Rasmussens bekostning. Man kan sige, for faste lyttere af podcasten, så er det måske ikke noget nyt. Vi laver en kort joke om, at Lars Løkke, han ikke kan svømme. Og det er jo rimelig standard her i podcasten, kan man sige. Det er jo lidt en føljeton, der har været, som startede i afsnit 165, den der hedder Virkelighedens Bohemian Rhapsody, hvor at, vi talte lidt om det her med rygtedannelse før i tiden. Altså, det var enormt nemt at starte rygter, og så besluttede vi os for at starte vores eget rygte, nemlig at Lars Løkke Rasmussen ikke kan svømme. Vi joker lidt i det her afsnit med, at nu er der det her EU-formandskab i Aarhus, og tralala, og det er rigtig hyggeligt. Det vi ikke kunne vide var, da vi optog det her, det var, at et par timer efter, at Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, har været forbi det her EU-formandskabsoverdragelse i Aarhus, der kører han direkte videre til Vejle. Og så laver han simpelthen, altså han tager den her føljeton omkring hans svømmeevner til the next level. Fordi der er det, der hedder DGI-landstævne, der er sådan en stor gymnastikstævne i Vejle. Og der skal Lars Løkke af uransagelige årsager simpelthen holde introtalen. Han skal simpelthen være den første, der står på talerstolen og siger velkommen til, og, fordi han jo er indbegrebet af sportsmand. Ikke? Der får han simpelthen sagt, at han gerne vil køre gendrivelse på et rygte, han har læst på internettet om ham selv, nemlig at han ikke kan svømme. Og det kan være, hvis I ikke tror på, vi er faktisk lidt over på køre over det her, hvis I ikke tror på os, så kommer klippet lige her, fordi det er ret fedt. Prøv lige at lytte med, hvad han siger.
Og så har jeg en personlig grund, og det er måske lidt narcissistisk, men jeg tænkte, at det her er en fantastisk lejlighed til at gendrive et af de hårde rygter, der går om mig selv. Jeg lægger jo ører til en del. Og sidste år kunne jeg læse på de sociale medier, Lars Løkke kan ikke svømme. Og det passer naturligvis ikke. Fordi i 1999, der blev DGI-byen i København indviet. Og så tænkte jeg, at jeg skal lære at svømme. Så jeg tog derned. Det gode ved DGI-byen i København, det er, at man ikke skal lære at vende. Man kan bare svømme rundt og rundt. Og det gør jeg så en gang om ugen. 10 runder hver uge.
Så vi er simpelthen nået dertil, hvor det her rygte, som vi satte i gang for godt halvandet års tid siden, det simpelthen er nået op til manden selv. Og jeg ved ikke, om han er bevidst om, at det kommer fra os. Jeg ved ikke, om han har hørt det gennem vores kanaler, eller om det har spredt sig ud i andre kanaler, hvor han så har fået det at vide. Men i hvert fald, så har det nået manden selv. Så det er bare lige for i talesæt, vi fik enormt mange beskeder omkring det, og at det ville virkelig lidt underligt, at vi starter med at lave en joke om det, uden at nævne, at det også er sket. Det har lidt fået sit eget liv på vores sociale medier, det her, hvor vi har lagt det her klip op. Så hvis I vil se klippet, hvor han siger det, så kan man gå ind og se det inde på vores Instagram og vores Facebook. Men hvis du vil se hele sammenhængen, så gå ind og se åbningen til landstævnet. Den ligger inde på dr.dk, og det her det kommer cirka 7-8 minutter ind i udsendelsen. Så kan du i hvert fald se, at det ikke er fake, fordi der er nogen, der anklager os for, at det er AI. Og det er det altså ikke. Det er for real. Det var bare lige det. Jeg vil bare lige sige, hvor vildt det er, at sådan en ting, som jo er en vild intern ting, en vild underlig ting, og i princippet også en vild ligegyldig ting, at den faktisk kan nå dertil, hvor landets udenrigsminister føler, at han sådan lidt med et glimt i øjet skal kommentere på det her. Det synes jeg bare er ret sindssygt. Så tusind tak, fordi at I er så engageret i vores mission med at få spredt et fuldstændig latterligt rygte, som vi selv har fundet på. Det er ret vildt. Vi var i hvert fald ret meget op at køre, da vi så Lars Lykkes åbningstale. Og tak til Lars Lykke for overhovedet i talesætte og være sådan en good sport omkring det. Så det var bare det. Nu skal vi til afsnittet. Kan du have det rigtig godt? Moin. Velkommen til, kære lytter, endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie, afsnit 264. 45 stykker.
Jeg har ikke forstået, hvorfor du har behov for at nævne, hvad nummer det er, fordi det er altid forkert.
Hvis man lige pludselig binge-lytter, så kan man være sådan, hold da kæft, jeg har hørt mange.
Ja.
Sidste gang, han nævnte det, der var det afsnit 8.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, som man er i tvivl. Ja. Hvor meget har jeg lyttet? Og det er man stadigvæk.
Du har lyttet meget.
Du har lyttet rigtig meget.
Du har lyttet rigtig meget.
Og det er selvfølgelig podcasten, der kombinerer historiefortælling med den her lyd.
Okay, ja. Det er sådan en ASMR-podcast nu.
ASMR-druk-podcast. Det er altså den mest jyske mukbang-video. Det er bare Carsten, der drikker en hel kasse CS Top.
Ja, ASMR, det står bare for, så meget rus.
Ja, så meget sput. Ja, yeah. Peter, vi får lidt øl i glasset her.
Ja, måske skal vi lige starte med at sige, at jeg hedder, som altid, Peter Løde.
Åh ja, jeg hedder Alexander Janko, også kendt som Skifer Hopsa.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Not your best.
Not your best, but not my worst. Det er jo det smarte ved at ligge et bundniveau for 200 afsnit siden. Og så ligesom vide, jamen, altså, det bliver aldrig lige så dårligt som flyvende lampe. Og det er jo meget godt. Men vi har fået noget øl i glasset.
Mm.
Det er jo fan og fan igen. Så vi er stadigvæk i gang med at komme i bund. Det, der sker, det er, at for hver gang jeg åbner to øl, så kommer der fire ind af døren. Og det er jo både godt og skidt.
Det er både godt og skidt.
Men i det her tilfælde håber jeg, det er godt. Det her, det er en ufiltreret øl fra vores allesammens yndlingsland, Azerbaijan.
Oj, okay.
Den hedder NZS Beer. Nå, skål, ven.
Skål.
Det er, jeg tror sådan set bare, det er en pilsner-type af en eller anden art fra Azerbaijan. Flot skum. Det er jo nemt, eller ikke?
Den er sgu meget lækker.
Ja. Yeah.
Måske skal vi lige nævne, at hvis der er lidt larm udenfor, så er det altså fordi, at hele byen her i Aarhus, den er jo spærret af.
Oh, ja, for satan.
Så der er mange mennesker, der går forbi herude med flag, palæstineflag, så er nogen komme med forskellige ting, fordi at Ursula von der Leyen, hun er jo simpelthen, altså hun er to blokke herfra.
Ja, hun er
EU-formanden, ikke?
Ja. Så der er okay, men tendens til hissig stemning i byen i dag. Og det er fint.
Altså, jeg så en soldat gå med fuldt let maskingevær ned i byen i dag.
Ja,
så det er bare lige for at sige, at hvis der lige pludselig er et eller andet, der går fuldstændig amok, så er det altså Ursula.
Så er det Ursula skyld, ikke også?
Ja, og Mette Frederiksen. Og Lars Lykke!
Og Lars, han er også på besøg. Som jeg skrev til dig i går, jeg er ret sikker på, at han ankommer fra landsiden. Det kan du være sikker på.
Ja.
Eller i luften, fuld af, som en varmluftballon.
Ja.
Så descender han.
Hvis der er en ting, vi har lært, så er det, han i hvert fald fuld af varm luft.
Det mener.
Nå.
Jeg har en historie med til dig, Peter.
Fedt. Jeg glæder mig.
Og jeg har en skøn med, det er en skøn ting, jeg er med til dig, fordi vi skal faktisk ud i en klassiker.
Ja.
Det bliver nørdet. Det bliver skørt. Det bliver tragisk og mærkeligt på samme tid.
Ja, okay.
Rigtig vanvittig verdenshistorie podcast episode her. Vi skal nemlig kigge på en historie, der ligger i det her spændfelt, hvor filosofi, teologi og bundsolid videnskabelig metode, det krydser hinanden.
Nej, det må du ikke. Der var et eller andet forkert i den sætning der, det forstår jeg ikke.
Ja, fordi det er jo egentlig ting, der stikker lidt i hver sin retning.
Ja.
Filosofi, teologi, måske ikke så meget, men så videnskabelig metode er sådan lidt.
Altså man kan sige, teologi er jo en videnskabelig retning, hvor du ligesom studerer Bibel og tro og sådan noget, men du kan jo ikke sætte det på formel.
Ikke lige så meget som videnskabelig metode i hvert fald. Og i dag er det faktisk måske lidt omvendt et eksempel på, at videnskab måske ikke skulle have blandet sig.
Okay.
Fordi det her, det, hvad man siger, det er i hvert fald den af de tre her, der kommer værst ud af det her. Eller kommer i hvert fald til at se dummest ud.
Okay.
Men det har ikke så meget med metoden at gøre. Som, jo, det har det også lidt med metoden at gøre. Men det har mest noget at gøre med manden, der kører.
Okay.
Fordi vi skal i dag snakke om den sorteste del af dig, Peter.
Den sorteste del af mig?
Ja. Din sjæl.
Nå, okay.
Er det, ikke din, det er ikke din pysse, i hvert fald.
Jo, det er sådan, fuck det, jeg er spændt på, hvad du siger. Okay, ja, klart. Jamen, jeg har jo ikke nogen sjæl, jeg har jo solgt den for længe siden.
Jamen, det er nemlig det.
Jeg solgte den jo til Satan for at få en moderat, succesfuld podcast.
Ja, og det gik jo endnu bedre, så du kan jo gætte, hvad jeg også har solgt. Jeg vil nemlig forsøge at give dig et reelt svar på, hvor meget du ligesom kan undskylde din dadbot med, at du har tunge knogler og tung sjæl.
Okay.
Fordi i dag vil jeg fortælle dig historien om dengang, der var en læge, der gik forskervejen og forsøgte at finde ud af, hvor meget sådan en sjælebasse, den lige vejer.
Hvor meget en sjæl vejer?
Hvor meget vejer en sjæl.
Okay.
Og så skal vi selvfølgelig også snakke om den sindssyge måde, han besluttede sig for at forsøge at regne det her ud på.
Okay.
Altså det er sådan noget.
Kommer du med en kilopris senere også?
Det kan vi. Vi kan muligvis udregne en kilopris på sjæl. Nå, men også bare, altså, den her podcast er jo også bare et samsøger med latterlig matematik. Og vi er lidt ude i noget Harold Camping shit her, hvor det er sådan lidt. Vi regner lidt til og fra, og så skynd...
Så sjuser vi lige med dommedag.
Ja. Jeg skulle lige sige, at der bliver sjuset en del her.
Okay.
Og han skulle måske have stillet de sjuser fra sig egentlig.
Okay, fedt.
Ja, men jeg synes, det er på sin plads. Også fordi det er mig, der har skrevet historien.
Mm.
Lige at starte med deep dive ind i, hvad fanden er sjælen egentlig? Sådan som begreb.
Ja.
Så vi kører lige sjælens historie og fortolkning igennem alle religioner og videnskab på 10 minutter.
På 10 minutter? Du tager måske det største sådan eksistentielle koncept, vi har, og så er du lige sådan, det tager vi lige på 10 minutter.
Speedrunner sjæl.
Og så er der nul spørgsmål bagefter.
Nej.
Altså.
Nå, men altså på den måde er det jo nærmere filosofisk tilgang der, fordi der er helt klart flere spørgsmål, end der svarer.
Jo, men det er bare sindssygt nok, fordi jeg er ikke engang sikker på, at jeg kunne forklare mit forhold til sjælen på 10 minutter.
Det tror jeg heller ikke, du kan, men nu prøver jeg at forklare alle religioners forhold til sjælen.
Okay.
Ah, det er så på 5 minutter, fordi vi skal også lige en anden vej til slutningen af den her forklaring. Så
det, bliver ikke bedre.
Jo. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Fordi spørgsmålet er, hvad fanden er det egentlig, vores kammerat han forsøger at veje af, som bare det smør til en kage, eller margarine, hvis man er super varm, ikke?
Mm.
Fordi sjælen er jo egentlig, som du selv siger, det er en af de mest sådan komplekse koncepter, vi mennesker har kogt op.
Ja.
Det er jo et koncept, som vi ikke kan bevise.
Mm.
Og hvis man er tilpas nævnyttig, så vil man jo sige, at det er det mest komplekse og svært forståelige, svært håndgribelige, vi har lavet, som ikke findes.
Ja, som i hvert fald ikke, hvor man ikke kan bevise eksistensen, ikke? Ja, fordi altså, jeg ser mig selv som et menneske, der... Ja, nu får I de 10 minutter
med
mit forhold til sjælen. Jamen, jeg ser mig selv som relativt rationel menneske, der er relativt funderet i sådan virkeligheden omkring mig, og sådan, hvad der kan måles og vejes og sådan noget. Men jeg er ikke sikker på, at jeg ikke tror på en sjæl.
Nej, det er det. Altså, du skal faktisk nærmest være nihilist eller sådan et andet sindssygt for at være sådan, det findes ikke.
Ja, fordi jeg har det sådan lidt det der med, jamen hvis ikke vi har en... Altså sjælen er jo os, det er jo den vi er, det er jo det, der gør os til det er det, der gør dig til dig og mig til mig, og det er så, det har så fået nogle relativt dårlig kvalitet. Sjæl, vi stod bag os i køen, da det skulle fordeles, ikke?
Oh,
men det er det der med sådan, at jamen, hvis ikke vi har sjælen, så er det jo bare sådan nogle neuroner oven i hjernen, og det ved jeg godt, det er det nok videnskabeligt. Det andet er bare federe.
Ja, så, altså, det er jo menneskets extra spice.
Ja, altså, det er jo bouillon-terningen.
Det er jo opkoget, der ligesom giver kolorit og smag på tilværelsen, ikke?
Ja,
og det, der er ret
men det er også det, man tit siger, når noget er fedt, ikke? Det er sjæl.
Ja, præcis. Netop, ja. Altså, extra spice. Det er vores filosofiske tolkning af, hvad sjælen er.
Ja.
Og det, der er ret fascinerende, det er, at i stort set alle afkrog af verden har vi på tværs af alle folkeslag set nogen koge et koncept op, der ligesom prøver at forklare det her lidt ubeskrivelige element, som stikker ud over det kødelige og fysiske aspekt af det at være menneske.
Ja.
I kristendommen, der har vi den her fortælling om, at sjælen, det er sådan lidt den der, det er vores brugerkonto. Ja. Altså, det er vores private indstillinger. Det er ligesom det, der gør, at det kødhylster, vi er i, det er os.
Ja, det er softwaren.
Det er softwaren i os. Men det
kan godt bruge en opdag en gang imellem.
Det er rigtigt, men jeg vil så sige, at på en eller anden måde, så er kristendom jo meget forud for sin tid, fordi den er cloud-baseret.
Ja, det er rigtigt, ja.
Fordi når vi så...
Og trådløs.
Og trådløs, er det wifi? Ikke? Det er trådløs wifi. Altså, det er Starlink. Det er fucking Starlink. Altså, kristendom og sjælen er Starlink.
Siger du, at Elon Musk kan er Gud? Er det...
Nå, jamen altså, Gud og Satan, det er jo et spørgsmål om, hvad...
Han er god igen, vi begynder at købe Tesla igen. Han er god nu.
Ja, præcis, der bliver lige sur i en uge. Altså, det er et spørgsmål, om du ser ham fra højre eller venstre side, om der er horn på eller ej.
Ja, det er, som han er jo ligesom Two-Face for Batman, ikke?
Ja, det er han lidt. Nå, men ideen er ligesom, at du går ligesom rundt, så har du det her software, når du så dør en dag, så bliver softwaren så cloud-baseret og ryger op af,
yes.
Hvor den ligesom kommer i himlen, medmindre selvfølgelig, du har været en... Bad boy.
Skidtkale.
Ja. Og været det i tilpas høj grad, at du også erkender, at du har været en bad boy. Og så ender du selvfølgelig i den glohed spankingkælder, der er helvede, ikke? Og kroppen, den bliver så ligesom tilbage på jorden.
Mm.
Altså den gamle CRT-skærm og computer med det hvide kabinet bliver ligesom bare smidt på en eller anden,
ja, ja.
Et eller andet landfill et sted.
Ja, ja. Så kommer du af med compacken.
Præcis, bliver smidt ud. og så indtil, at du så sådan, i metaforisk forstand bliver samlet med dit læme igen.
Mm.
I himlen, hvor du så kan leve videre som det her perfekte menneske til al evighed.
Ikke? Jeg kan godt lide, at Gud han køber simpelthen til en gammel compact computer, som han så installerer...
Geninstallerer dig i.
Ja.
Ja, ja.
Så han kan spille Heroes 3 og Doom 2 og...
Og Quake.
Og Quake.
Quake 3D. Hvor er det fandme i orden. Og det her, det er jo ligesom sådan, det er the full circle. Selvfølgelig, ja. Med mindre du er virkelig glad og bruger din tid på at få røde baller ned hos Belzebub, ikke?
Jo.
Fordi så er du ikke i himlen i hvert fald. Sjælen bliver også beskrevet i rigtig mange af de andre store verdensreligioner, faktisk dem alle sammen. I islam, der har vi to sådan separate begreber.
Ja.
Vi har ruh, og så har vi nafs. som ligesom beskriver to forskellige dele af sjælen, hvor ruh, det ligesom beskriver den her åndelighed.
Ja.
Så er nafs lidt mere fokuseret på personen og personligheden selv, de karaktertræk og
ja.
Den, hvad man siger, de ting, man gør ude i verden. Mm. Altså sådan handlemønstre og den slags.
Okay, så men det er ligesom dit CV for, hvad du har gjort af gerninger.
Ja, og sådan din, det, hvad man siger, din bevidsthed til at gøre de her ting.
Yes.
Så man ligesom delt op i to, ikke? I jødedommen, der har du fem forskellige elementer, som beskriver sjælen som sådan en samlet pakke, men delt op som noget af det er ligesom intellektet, noget af din åndelighed, noget af din sjæl.
Vildskab og lol-faktor.
Og extra spice. Præcis. Lige præcis. Og så har de så også, som den eneste religion, more or less, beskrevet eller fundet en placering til sjælen.
Nå.
Fordi den sidder simpelthen i rygsøjlen.
Nå, for satan.
Det er så åbenbart et ret stort teologisk spørgsmål i jødedommen, om den er i toppen eller i bunden. Oh. Altså, om det er røv eller nakke.
Ja, det betyder jo lidt for Jason Watt, for eksempel. Har den skåret over med eller under sjælen, ikke?
Hvilket også, altså hvis den sidder i toppen, så er det jo, så har du din sjæl med hele tiden.
Mm.
Men hvis den sidder i røvballerne, eller i den nederste del af rygsøjlen, og du er en kvinde, der skal have en epiduralblokade, når du skal føde, så bliver du jo også lammet i din sjæl.
Ja, vi lukker lige af for sjælen.
Vi lukker lige af for sjælen, når du skal føde barnet.
Ja.
Og så kommer dit barn sjælløst til verden.
Og det vil jeg sige, nu fik min hustru et kejsersnit,
ja.
så vi var jo ikke igennem det planlagt kejsersnit, så vi var jo ikke igennem det helt store sådan fødselsproces. Men ud fra, hvordan det blev beskrevet til fødselsforberedelse, det kan godt lyde som om, når man får der epiduralblokade, dæmonerne, de bare kommer ind.
Altså, ja, præcis. De lukker
de bare for... tænker, så er der ikke nogen sjæl, så skal vi bare...
Ind med dig. Ja, det, jeg vil sige faktisk mere, når folk ikke får den.
Især der, hvor hovedet drejer rundt. Og
ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. De spinder ud, som en tasmansk djævel, der kommer ud af dig. Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer videre fra det. Nå, men det er sådan set også, det er også lige meget, om det er i toppen eller i bunden. Sådan set. Det er bare for at sige, at den er et sted i rygsøjlen, i hvert fald ifølge nogle esoteriske dele af jødedommen.
Okay.
I nogle af de mere østlige religioner, som hinduisme og buddhisme, der er det sådan lidt mere, der er sjælen, den er der, men den er mere frit fortolket.
Mm.
På den måde, det er lidt mere noget, der flyder igennem universet, og er lidt mere frigjort af, hvad kan man sige, tid, sted og perspektiv og hylster. I hvert fald på en anden måde end de vestlige religioner.
Okay.
Man skal i hvert fald igennem flere steps, for at man ligesom når i mål med sin sjæl. I hvert fald i forhold til for eksempel kristendommen.
Ja, ja. Det var der, man gerne vil have nirvana og sådan noget.
Ja, præcis. Ja. Altså, du har den her cirkulære tanke i kristendommen om, at du bliver født, du dør, og så lever du evigt. Bliver genforbundet med din sjæl, og så er du ligesom...
Yes, du får ligesom en round two.
Så er den ligesom fuldendt. Men i hinduisme og buddhisme, der er selvfølgelig også små forskelle, men der er sjælen, den er ligesom... Den starter ikke nødvendigvis med et fysisk liv.
Nej, okay.
Og så sjælen, den lever jo videre, selv efter det første hylster, der ligesom er færdigt, ikke? Det er jo også, fordi de her religion tror også på reinkarnation. Så der skal sjælen ligesom ud på en lidt længere tur, og sjælen er ligesom den del af dig, der består, uanset om dit... Altså, når du skifter fysisk hylster fra, du ved, menneske til puma, til elefant, til tiger, til vandmand, hvis du har været en naughty boy. Ikke? Altså, så det er bare for at sige, der er rejsen noget længere.
Mm.
Så er der også shamanistiske religioner, hvor du har det, der hedder dual soul theory, altså, eller dual spirit theory. Der skelner man også imellem ånd og sjæl.
Ja, der er også nogen, der tror på, at alt omkring en har... En sjæl.
Ja, altså, og så er der scientologerne, som tror, at du har en million sjæle inde i dig, som er blevet... det er noget med nogle brintbomber nede i en vulkan og sådan noget. Så det er bare for at sige, det vil føre for vidt at tage alle religioners take på det her, eller gå i dybden med dem. Dels fordi det er absurd komplekst, og også fordi det er fyldt med så mange fortolkninger.
Mm.
At jeg er allerede sikker på, at jeg har sagt noget, der er forkert.
Ja.
Og jeg har gennemskrevet det her afsnit 4 gange. Så det er noget nær umuligt at lave...
Det er sindssygt komplekst.
Lige præcis.
Hvad er dit forhold til sjælen? Jamen, det kan jeg godt tænke mig at høre.
Jamen, jeg kan sådan set godt købe ind på den der præmis om, at der er et eller andet. Fordi jeg er nemlig også lidt som dig, sådan meget sådan rationel og tror meget... Altså, min spiritualitet, den kan i hvert fald ligge på et forholdsvis lille sted.
Nå, kan den det?
Jo, men det er ikke fordi, at jeg... Altså, nogle gange er religionskritik også sjovt, fordi det bare er sjovt at lave fisk med folk. Men jeg kan godt sådan i øjeblikke... i hige efter mere spiritualitet. Altså, nu har jeg jo for eksempel mistet mor til kræft. I det øjeblik har man jo behov for at søge noget, der er større end en selv, fordi den der tanke om at give slip på noget, og sige, nu er hun bare worm food, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke så fedt. Så det bliver mere, for mig, der har spiritualisme oftest, i hvert fald gennem mit levede liv, haft mere sådan en forsvarsmekanisme vibe over sig.
Ja.
Og det synes jeg også er sådan, det synes jeg også er lidt hårdt, fordi så bliver det også meget hurtigt til sådan en religion, det er for svage mennesker, der har brug for en dårlig undskyldning for ikke at forholde sig til ting. Sådan har jeg det ikke. Men det er der, hvor jeg har mærket, det har hjulpet mig mest. Mm. Det er der, hvor jeg har været svagest, eller har haft brug for at gribe noget, der ikke var håndgribeligt.
Men det er jo tit, altså, man kan sige, at de her, det overnaturlige er jo tit noget, der kan, og tro og religion og sådan noget, er jo tit noget, der kan give svar. De svar, man søger i sit liv, kan måske give noget closure på ting, som er ubesvaret.
Det kan fylde de der tomrum, hvor der ikke er et svar i den logiske verden.
Ja, give noget mening til noget meningsløst på en eller anden måde, ikke?
Ja, det er jo så også en fortolkning, fordi jeg er ikke så sikker på, at det der med at sige, at min mor, hun er et godt sted op i himlen, det er en forklaring, jeg bruger til mine piger, fordi de kan ikke forstå, hvad død er. Så det der med sådan for nemheds skyld, er det en forklaring, men jeg er ikke sikker, jeg tror ikke på det.
Nej.
Så der er sådan ret sådan faldet, altså ligesom anerkendt, at min mor er her ikke længere.
Ja.
Hun lever videre igennem vores fortællinger om hende. Hun lever videre igennem sådan det der, vi lever videre i andres bevidsthed.
Det tror jeg også er et aspekt af sjælen, det der.
Men det er nemlig det der med, og så er spørgsmålet så, om det er noget så lavpraktisk som, at når din sjæl, den så forlader dit hylster, så bliver den delt ud i en milliard små stykker, som så sætter sig
som
i alle
mulige
mennesker. Som små, hissige hårcruxer. Og tro, bare fordi du har lyttet til 350 timer den her podcast, du bliver ikke udødelig af det. Formentlig mere dødelig af det, faktisk. Ja. Så don't do anything stupid, Mr. Voldemort. Hvis du lytter med, Tom.
Nej, det er også bare, altså nu er jeg fortalt mit, så synes jeg også, at vi skulle høre dit perspektiv på det også, fordi at det er sådan, vi kan jo godt nogle gange komme til at shit lidt for meget på spirituelle mennesker, men jeg tror egentlig, alle mennesker har et element af sådan noget spirituelt i sig, på en eller anden måde, ikke?
Jeg synes, det er sjovt, fordi jeg hørte på et tidspunkt sådan en debat imellem en hardcore, hvad hedder sådan noget, ateist, hvor han bliver ligesom spurgt ind til det her med, eller han skal ligesom udfordre på påstanden om, alle mennesker har en grad af spiritualisme i sig. Hvor han også nærmest selv sådan, altså man kan jo ikke afvise det 100%, for der vil altid være et øjeblik, hvor der er noget, du ikke kan forklare, eller hvor du får en følelse af, at en del af noget større, du ikke kan, altså hvor du godt kan sige, det er noget med nogle neuroner og noget.
Ja.
Men hvor du tror nok mere på det sjældne, end du tror på det med neuronerne.
Mm.
Det er jo nok også der, jeg er. Altså, jeg kan godt se, at sjæl er et rigtig godt udtryk for at beskrive noget, der er større end os selv.
Ja.
Det er ikke altid, jeg tror på det, men jeg har også øjeblikke, hvor jeg kan mærke, at det er nok egentlig det.
Mm.
Men jeg ved det ikke.
Nej.
Og så vælger jeg måske at tro på det. Og så kan man sige, så er jeg jo spirituel.
Ja,
fordi
ja.
Man tror på noget, man ikke kan bevise.
Ja.
Ja. Men altså, det er bare for at sige...
Men hvad vejer den?
Det præcis. Det er det, vi skal ind til. Fordi altså, researchen her har jo netop bevist, at det kan godt være, at jeg kan have alle mulige greb på, hvordan og sådan noget. Men det, der er fællestræk, det er, at vi på tværs af menneskets historie, har vi udviklet de her koncepter.
Mm.
Og stort set alle religioner har givet en betydning til det.
Yeah.
Bare lige sådan som eksempel, ikke? Altså islam har de her ru og nafs. Mm. I jødedoms esoteriske kabbaler, der bruger man nafesh og ruach.
Ja, det lyder rimelig ens.
Jeg siger ikke, det er det samme, men jeg siger, det smager fandme noget hen af noget, der er ens.
Ja, ja. Jo, det er et spørgsmål, om det er en krebinette eller en karbonade, ikke? Altså...
det er også magisk, at du skal beskrive forholdet mellem islam og jødedom og vælge at bruge gris.
Det havde jeg ikke tænkt over, men det er rigtigt.
Det er sådan lidt en sviner, og alligevel ikke. Og nu sagde jeg det selv, det er en sviner.
Griner. Ja, det var ikke ment på den måde.
Men... nej, selvfølgelig ikke, men det er bare sjovt. Men det er også, det er rent, fordi det er sådan et del.
Det er et spørgsmål, om du er en trøffel eller en romkugle.
Ja, altså, it's the fucking same. Ja, præcis. Men det er selvfølgelig ikke kun religionsnørderne, der har fat i sjælen som koncept og forsøgt at beskrive den. Fordi hos filosoferne op igennem historien, der har det her sjæl altså også været noget af et hot topic.
Fedt.
I hvert fald så har stort set alle de græske heavy hitters givet deres bud på, hvad fuck en sjæl er for noget. Allerede i antikkens Grækenland, altså sådan cirka 1000 år før Kristi fødsel, der beskrives levende mennesker som værende besjælet.
Ja.
Dermed underforstået, at sjælen er ligesom det, der giver os livet selv.
Ja.
Og giver den andet end bare, hvad kan man sige,
ja, at vi er mere.
Motoriske.
Ja, ja.
Ja. Krop og sjæl skaber ligesom det hele menneske, og det er så også en af de ting, som den første, der sætter en stor teori op omkring sjælen, nemlig Sokrates, han italesætter. Han siger ligesom, at sjælen er essensen af mennesket. Det er det, der binder os sammen. Kroppen er lavet af grundstoffer og jordens elementer. Sjælen er et eller andet andet, som ligesom animator det her kødelige hylster. Ikke? Det er det, der binder os alle sammen. Det er det, der er basis for vores vilje, vores karakter, vores bevidsthed, vores perception af verden, vores evne til at tænke, og så den komponent, der giver os evnen til at leve et liv.
Mm.
Og allerede dengang, der bruger man også ordet psyke til at beskrive sjælen.
Ja.
Altså, psyke kommer af det gamle græske ord for ånden, men minder også om det latinske ord for levende.
Okay.
Så det er ligesom, og de to ting bliver uløseligt koblet sammen, altså sjæl og psyke.
Mm.
Og bliver faktisk også sådan lidt brugt, sådan udskifteligt.
Ja.
Op igennem tiden. Senere så brygger andre filosofer som Platon og Aristoteles videre på Sokrates' teorier og binder dem sammen med menneskets ageren.
Mm.
Blandt andet så kommer Platon op med sådan en tredeling af sjælen, logos, thymos og eros, og siger ligesom, at sådan lidt ligesom alt andet i det levede liv og i verden, og han laver faktisk også, det synes jeg er ret grineren, laver sådan en kobling til statsstyring, hvor han ligesom siger, der er ligesom nødt til at være nogle ting, der holder hinanden i skak, og det er der også i os mennesker.
Ja.
Og det er det, jeg synes er med, at han bruger, som jeg læser det, lidt staten som eksempel, hvor han siger, prøv at se, mennesket er lidt ligesom staten, alle dele skal fungere godt.
Okay.
Hvor har det sådan, det er godt, at det er det græske bystyre, han har brugt. Så han kan ikke bruge den danske stat, i hvert fald, det er sådan, du kan prøv at kigge på, hvordan skat virker. Jamen, hvem skulle du så beskrive? Så skulle du beskrive en mand, der er larm i benene.
Ja, altså. Og det er jo der, trækket er, fordi folk, der arbejder ved skat, de har jo ingen sjæl, jo.
Den skal de deponere, når de går ind. Du skal ligge den i, kan du ligge den i vindfanget, som man siger. Sjælefanget kalder vi det her.
Men det var sindssygt nok at dele sjælen op i den dømmende lovgivende og udøvende magt, ikke?
Ja, altså. Og så er den fjerde statsmagt, det ved jeg ikke, hvad er.
Nej.
Det er en prut. Jeg kan ikke beskrive det. Platon, han er også den første, der ligesom binder sjælens tilstedeværelse og menneskets sind sammen.
Mm.
Altså, at de to ting er på en eller anden måde afhængige af hinanden.
Ja.
Og det er ligesom, at sjælen er nødvendig for at igangsætte kroppen og sindet. Og Aristoteles, han bygger så videre på Platons, og kommer også med sådan en form for lore, hvor han ligesom siger, at sjælen har eksisteret i andre ting end os mennesker, men med forskellige formål. Han siger ligesom, planterne, de var besjælede, men for dem handlede det om at vokse og reproducere sig selv og udbrede sig.
Mm.
For dyrene har det handlet om at føle og kunne bevæge sig.
Mm.
Og nu er vi så nået til mennesket, som er det, han kalder for den rationelle sjæl, som ligesom er der, hvor vi kan tænke og resonere og reflektere over verden, hvor vi bor.
Okay,
altså,
så sjælen har ligesom været igennem sådan en evolutionsproces på en eller anden måde?
Ja, og igennem, hvad kan man sige, at nu er mennesket er ligesom the epitome.
Ja.
Vi er ligesom den videreudvikling, så vores sjæl, den er mere dyb end den mere, hvad man siger, basic sjæl. Altså, der er kommet DLC's på, ikke?
Okay.
Vi har tilkøbt en masse fede ekstra pakker, features, som præcis.
Ja, aircondition.
Den er tricked out.
DLC, ja.
Ja, præcis. Nu er du på evolutionsniveau 5, så nu kan du få lov til at kaste med ild. Sådan noget, ikke? Og det glæder jeg mig virkelig til, at kommer, når vi begynder at kunne kaste ild ud af hænderne. Op igennem historien, så er der så flere og flere tænkere, der ligesom byder ind med at prøve at definere sjælen og dens evner. Og der er rigtig mange tanker, både fra filosofer, men faktisk også fra, nu kommer teologerne lidt igen.
Okay.
Fordi i takt med, at den her sådan debat, den ligesom spreder sig ud igennem verden, så byder præsterne også lige så stille ind med, hvad kan man sige, deres filosofiske fortolkninger. Og prøver ligesom at fedte dem ind i, hvor de også lige smider lidt Gud ind over i mixet. Og så bliver det sådan en fin lille samsuriumsuppe af forskellige definitioner, som ligesom smelter sammen i jagten på at finde en god og brugbar definition af det her absurd uhåndgribelige koncept, som på en eller anden måde er i os alle sammen. De her to institutioner, de kører sådan lidt i parløb over de næste mange hundrede år, hvor de sådan ligesom arbejder videre med deres nørderi og sætter det i spil på forskellige måder. Og filosoferne, det er meget sådan noget med, du ved, de sidder og tænker rigtig meget og holder kaffemøde og studiekreds, spiser en BMO og drikker en flat white og sådan noget.
Yeah.
Og kirken, de er sådan meget, de bruger måske lidt det her med sjæl lidt til sådan noget, lidt til at skræmme folk. Og er sådan lidt, din sjæl skal ikke korrumperes, vel?
Nå.
Så det er sgu meget godt, du lige bliver her.
Og på den måde.
Ja,
altså, jeg troede, det var sådan noget med spøgelser.
Nej, det er det måske også lidt for nogen, men der er også noget med, at hvor det er ikke en nysgerrighed på at forklare begrebet, det er også lidt et styringsværktøj.
Mm,
det er sådan, det er vist bedst, du giver os nogle af dine penge.
Ja.
Og det er jo ikke, det er bare lige for at sige, det er ikke alle religioner, der gør det. Det er bare en del af dem. En relativt stor del af dem.
Ja.
En relativt lang periode.
Der har rigtig meget en periode, hvor du kan betale penge for at få renset din sjæl, som om, at det var et par bukser nede ved...
Nede ved renseriet, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Men i forbindelse med oplysningstiden, så sker der lige pludselig en form for temposkifte, fordi det er også her, nogle af de tidlige psykologer begynder at kaste sig over, over sjælen og i talesæt den. Men prøv lige så stille at klippe alle de der snore over, der har trådet til noget spirituelt og noget guddommeligt. Det er folk som Immanuel Kant, som ligesom forsøger at skralde det her metafysiske lag af og prøver ligesom at argumentere for, at menneskets sjæl egentlig bare er ikke bare, men er et udtryk for det ultimative egoistiske jeg.
Ja.
Altså det her med, at han tager ligesom udgangspunkt i sådan en sætning, jeg er, eller jeg har, jeg ikke gør.
Mm.
Og kombineret, altså, så det er ligesom, hvad kan man sige, det er vores personlighed kombineret med vores evne til at sanse og de erfaringer, vi har igennem vores liv.
Mm.
Og det er ligesom det, der gør, at vi er dem, vi er.
Ja, okay.
Og det er så også sjæl. Og så er spørgsmålet så, om der er noget magi involveret eller ikke er. Og der er han meget på, at det er der ikke.
Men det er ligesom en, hvad kan man sige, en essens af alt, hvad vi har oplevet, hvad der, alt det, der har formet os.
Og hvad det så har udtryk for, hvordan vi agerer fremover.
Yes, okay. Præcis. Så det er en kombination af både vores Instagram, Facebook og LinkedIn.
Ja, præcis. Bare for lige at lave magtens tredeling en gang til. Det er det, der hedder influencernes tredeling, den der. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det.
Mm.
Og det er også bare for at sige, at filosofi og psykologi og teologi er virkelig ikke min strong suit. Så jeg har virkelig bevæget mig ud på dybt vand her, og det er også derfor, jeg tænker, at jeg gør det kort. Fordi det, jeg fatter ikke en ting.
Ja, nu har vi virkelig trukket det i langdrag.
Ja, det har vi. Ja, men pointen med den her opremsning, både den kirkelige, filosofiske og senere også den psykologiske, det er, sjælen er både noget ultra, ultra konkret.
Mm.
Og det er det heller ikke.
Nej, og noget super ukonkret.
Ja. Præcis.
Ja.
Altså, vi har noget i os, vi ikke kan definere, men det er med til at definere os.
Mm.
What?
Ja.
Hashtag deep. Ja. Og så kan jeg godt forstå, at man har brug for at gøre det endnu mere konkret.
Jeg elsker, hvordan vi holder en kunstpause, så det er lige, let that sink in.
Ja. Jeg havde skrevet en anden af sådan nogen, du ved, hvis en sjæl falder i skoven, eller så findes den, så er den ikke og sådan noget. Og så var jeg sådan lidt, nej, det er også for meget. Det er bare for at sige, det er pisse forvirrende. Jeg kan godt forstå, du er forvirret, jeg er forvirret, alle er forvirret omkring det her.
Ja.
Der sidder fire med en kridtpipe i munden og hører det her og tænker, jeg er ikke forvirret. Hvor det, sådan, det er forvirrende, det er også irriterende. Og det er også derfor, der nok er folk igennem historien, der har behov for netop at sætte noget endnu mere konkret på det. For eksempel, hvad fuck vejer en sjæl?
Ja, det er en måde at prøve at kvantificere det på en eller anden måde. Ikke?
Lige præcis. Pege på den.
Men man kan vel også sige, hvis du kan veje det, kan du også bevise, at det findes i et eller andet aspekt.
Det vil jo være, hvad kan man sige, den logiske slutning. Mm. At sige, hvis du på en eller anden måde kan bevise, at den er der, og den vejer noget, så er den der jo.
Mm.
Eller hvis du kan bevise, at den vejer noget, så er den der jo.
Ja.
Ja.
Men det er også...
Jeg kan godt lide ideen om, at man beviser tings eksistens ved at veje dem først. Fordi hvad vejer sådan en hjort? Det er en hjort. Hvor det er sådan, jamen er det en hjort?
Jamen det ved jeg ikke, før vi har vejet
den. Før vi har vejet den. Den vejer 52 kilo, så er det en hjort.
Det er jo sådan cirka det, de vejer jo.
Deer becomes deer, if weighed. Nu skal vi til 1901.
Ja.
Og vi går simpelthen et par meter bag en læge, som render rundt i området omkring Boston. Han har formentlig haft den her samme snak, som vi har haft lige nu, bare meget længere. Hans navn er Duncan MacDougall, og han er læge i den by, der hedder Haver Hall i Massachusetts.
Ja.
Gennem noget tid har han været optaget af det her spørgsmål om sjælen og dens placering.
Mm.
Altså han kan ligesom læse det ifølge jøderne, der sidder den inde i røven eller i nakken. Og det er jo super, men han får ikke rigtig sådan, du ved, mere svar på, hvad den kan.
Nej, nej.
Og om den overhovedet er der. Og det gør altså, han er nysgerrig, fordi hvor fanden sidder den sjæl faktisk? Og hvad fanden er det for en størrelse? Og det her, det er et spørgsmål, der formentlig er poppet op som sådan en blanding af noget professionel interesse. Og så også, fordi han på det her tidspunkt i karrieren har enormt meget med døden at gøre.
Ja, okay.
Fordi han har en lægepraksis i Haver Hall, men ved siden af det, så har han lidt frivilligt arbejde op på det lokale sanatorium, er for døende tuberkulosepatienter.
Mm, klart.
Eller, altså det er egentlig bare et hospital for tuberkulosepatienter.
Ja, men de fleste af dem er døende, ikke?
De har bare en rigtig træls tendens til at dø af det.
Ja, ja, ja.
Så det er mig, der tolker der. Det vil jeg gerne sige. Ja. Jeg har det sådan lidt, hvis du får folk ind, der har hisset tuberkulose, så er det også, altså...
Ja. Oh, nej, men altså det er sådan... og du tænker, at det, der kan kurere dem, det er frisk luft, så...
Ja, eller tro, som der også står i kilderne, at en af deres største behandlingsmetoder, det er tro.
Okay.
Og det er bare for at sige, at de har læger ansat, men de vælger tro.
Du får lige en recept på 5 gange bøn.
One like equals one prayer. Så er det så godt. Jeg skyder nogle gode tanker din vej, så håber vi på, at det går, ikke? Held og lykke med det, når der falder armen af. Sorry. Sådan det. Nej, men det er også det der med, det er egentlig, det er et hospital, men det er egentlig mest et hospice.
Ja.
Og det synes jeg er en uhyggelig kombi.
Ja, det synes jeg.
Der skal du tone ren flag.
Det bryder mig heller ikke om.
Nej, det er noget til at sige. Du skal lade være med at være hospice, der leger hospital. det må du ikke. Og det synes jeg, det er, og det er faktisk, nu har jeg konfereret med dig tidligere i dag, det vil sige, det er vanvittig verdenshistorisk officielle holdning.
Mm-hmm.
Du skal ikke foregive at være hospital, hvis du er hospice.
Nej.
Godt.
Ej, tog en ren flag.
Tog en ren flag på det projekt. Den her, hvad man siger, barske konfrontationen med virkeligheden betyder også, at Duncan ligesom får en masse første pakkets oplevelser i forhold til at få lov til at se mennesker, som simpelthen, altså hvis sjæl ville bare pisse ud af dem.
Mm.
På nærmest daglig basis, ikke?
Ja, det er det der, det er det man fejler, når man har tuberkulose, det er jo der hul, så din sjæl den bare pisser ud.
Så stikker fingre ind alle steder, ja, ja, for at undgå det, ikke? Og det er her, han formentlig er kommet på sporet af den her idé om at finde ud af, hvad en sjæl vejer.
Mm.
Og han har ligesom brygget på en teori omkring det her, nemlig at hvis vores personlighed slash sjæl lever videre efter vores jordiske hylster ligesom er færdigt, så må den her sjæl ligesom have fyldt noget et sted i vores krop, mens vi var der.
Ja.
Altså, den må have været et eller andet sted i vores krop. Og hvis den har haft en fysisk tilstedeværelse,
ja,
så har den også vejet noget. Altså, den kan ikke være der, uden at den også vejer et eller andet. Af hans rationale.
Ja.
Altså, hvis du har noget, der fylder et eller andet inde i din krop, så har det en eller anden vægt.
Ja, nu er det jo sådan noget metafysiske koncepter, vi arbejder med her. Det er jo sikkert, at det har en...
Nå, nej, men altså, selv ilt vejer jo noget.
Ja, ja.
Og det er lidt den logik, han er.
Jo, men arbejder sjæl er heller ikke et grundstof.
Ikke endnu. Og det bliver det nok heller ikke.
Vi har uran, og vi har helium, og så har vi soul.
Soul power. Om det vil jeg gerne. Så fuck kernekraft, hvis jeg kan få... Fuck thorium, hvis jeg kan få soul power. Så det er bare nogle folk, der synger noget fucking awesome musik.
Ned du kan sælge din sjæl direkte til
Studstrup-værket.
Til den grønne trepart.
Ja, det har
jeg med til at lave vedvarende... Ja, det har
jeg ved Busgaard. Ja, det
så kan du bidrage til vedvarende energi.
Ja, ja, altså med al varm luft.
Ja, grøn strøm, nej, det er...
Det er solpower.
Det er bare Børges sjæl.
Ja, præcis. Om lidt er det Arnes tur. Det bliver rigtig hisset. Nå, men altså, han mener ligesom, hvis den kan være et sted i kroppen, så har den en vægt.
Mm.
Og den vægt, den vil han gerne være den første til at finde, fordi han vil gerne være den, der finder vægten af vores spirituelle bagage.
Okay. Ja, okay.
Og selvom kilderen ligesom varierer på, hvornår han begynder at koge på den her, hvornår han begynder at koge den her teori,
ja,
så er der en række breve til forskellige kolleger, som peger på, at allerede begynder at tænke på det her allerede i 1896.
Okay.
Men der skal altså gå næsten 5 år, før han egentlig er klar til at, sådan at gøre noget ved det.
Ja.
Og det står ikke rigtig klart, om det skyldes, at det er, fordi han ikke rigtig kan finde en smart måde at måle den her bagage på, altså en måde at veje det på, mm, eller om det simpelthen er, fordi lavpraktisk, der har muligheden ikke været til stede. Men det kommer der, her i begyndelsen af 1901.
Ja.
For Duncan, han, en dag der er han lidt smut i kælderen på det her sanatorie, det er i forbindelse med, at de er i gang med at flytte rundt på nogle ting.
Okay.
Og der finder han den. En original Fairbanks industrivægt.
Altså, okay. Altså sådan en, man bruger til sådan at veje fragt og biler, ja, og ja, sådan noget.
En kæmpe stor sådan skalavægt, altså du ved, sådan en med en pind. Og så, ja, på den ene side, der sætter du 200 kilo stål, mm, og på den anden, der sætter du så 200 kilo mel.
Ja.
Og når de så er lige...
Og hvis det, hvad vejer så mest?
Ja. Stor vægt, ikke?
Ja.
Og det er som om, da han ser den her vægt, at så er der en brik, der har gået og rumsteret i hans puslespil, som lige pludselig bliver lagt. Og så ser han pludselig en forsøgsopstilling foran sig. Hans mål er at finde ud af, hvad en sjæl vejer.
Mm.
Og det er jo en flygtig lille satan, fordi man har ikke nogen anelse om, hvor den sidder. Man ved ikke, om der er forskel på folks sjæles vægt.
Du kan simpelthen have en overvægtig sjæl.
Jamen, det ved jeg jo ikke, om det er. Altså, det kan godt være, lad os nu sige, at du er sindssygt ubehagelig, eller du ikke er helt bagt færdig. Så kan det være, at du ikke har en lige så tung sjæl som os andre. Men Duncan, han kan ligesom sige... Han kan heller ikke sige noget om, hvornår den ligesom... Altså, hvornår er sjælen i os, og hvornår forsvinder den fra os.
Mm.
Men med den her store vægt, der kan veje folk, ja, og kan holde dem på vægten, lige der, hvor sjælen den forsvinder ud af dem, så har han jo lige pludselig en mulighed for at veje, altså at finde ud af, hvad sjælen vejer. Fordi
ja,
hvis han nu har han et menneske, ja, på den her vægt, som han ved, hvad vejer,
mm,
og så lige der, hvor de bliver afsjælet,
ja,
så ved, hvad de så vejer der, så er det jo bare førsteklasses matematik. Du tager menneske med sjæl, så fratrækker du menneske uden sjæl, og så har du jo vægten på sjæl.
Ja, der er vel mange ting, der forsvinder ud af kroppen, når du dør.
Altså. Det kan man tage højde for.
Okay.
Det ved han, og det har vi videnskab til ligesom at sige. For eksempel, hvis du spulskider i bukserne.
Mm.
Det kan du veje af, fordi det kan du fysisk se, hvor meget puha.
Ja, ja.
Og noget med sådan udånding og respiration, det kan vi også måle,
okay,
og korrigere for, siger han. Okay. Men det betyder...
Det virker bare til, at der er rigtig, rigtig... Altså...
Ja, der er mange usikkerheder. Ah, lidt. Siger du det her, det bliver dårligt? Det er en intro til dårlig videnskab.
Det er i hvert fald... jeg siger bare, at vi er mere over videnskabeligt udfordret, end vi
er
over i vandet.
Han er helt sikkert videnskabeligt udfordret. Det er 100% rigtigt, ja. Men det betyder, at han føler, at han har fundet løsning på, hvordan man vejer en sjæl.
Okay.
Der er så lige det der lavpraktiske element i, at han skal lige sørge for, at folk de dør, mens de sidder på den her vægt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Fordi jeg tror, det er det lavpraktiske hensyn, der har været lidt svært at få lov til at få til at lykkes. Fordi hvordan fanden laver man et setup, hvor folk de kan dø, hvor vi kan observere på det, mens det sker?
Ja, den er ikke... Det
er en udfordring.
Det er jo det, der er svært, fordi du ved ikke, hvornår folk de præcis dør.
Ja, det er der nogen, hvor du sådan rimelig præcis kan se.
Spørgsmålet er, hvornår dør du? Altså dør du, når hjertet står med slå, eller når hjernen slår fra, eller når du ikke længere er til stede mentalt?
Det er 1901, det her. Ja. Så det er meget mindre komplekst end det her. Det er meget noget med, at du ligger helt stille, tror jeg. Det er hans logik, ikke? Men det betyder, at han nu har fundet en forsøgsopstilling.
Ja.
Han mangler bare lige det der lille element med, at han skal finde ud af, han skal altså finde nogle folk, der er villige til det her.
Mm.
Og det er ret centralt, fordi han ved jo ikke, om der går 1 sekund, eller 60 sekunder, eller 20 minutter, før sjælen forlader kroppen. Så han er ligesom nødt til, at folk de dør, mens de er på vægten.
Det kan man også sige, det er altså en livsstilssygdom at dø, mens du er på vægten. Så er kolesterolen taget med sat så hårdt.
Det er en hissig version af Weight Watchers,
hold
det her.
Hold kæft, 140 kilo.
Fuck, han er færdig. Ja. Og så kom jeg, at jeg fik det til at lyde som om, nu har han løst det største problem, for han har fundet en stor vægt.
Ja.
Men det er ikke det, der er det største problem.
Nej, okay.
Eller det ved jeg ikke. Altså, det var også et stort problem, åbenbart. Det tog 5 år. Nu skal han jo så ud og finde nogle testpersoner, som er villige til at sige ja til det her. Og det er altså en udfordring.
Det kan jeg godt forstå. Også fordi du løber jo risikoen, at der ikke sker en fucking skid, når du dør med vægten. Og så kan man jo konkludere, nå, det er nok fordi, jeg bare er et røvhul, der ikke er nogen sjæl. Eller... Den findes ikke.
Måske.
Uanset hvad. Så enten så bliver du stemt som et dumt svin i the afterlife, eller også så er du bidraget med ingenting.
Ja. Og nu synes jeg, at du springer til konklusionen af studiet allerede. Nej, fordi det er selvfølgelig svært at finde folk, der er villige til at lade sig overtale til det her.
Er det? Ja, det forstår jeg godt.
Og dog. Fordi, og jeg hader mig selv for at skulle sige den her sætning, det kommer ham super meget til hjælp, at han arbejder et sted, hvor der er fyldt med døende mennesker.
Ja, de hænger jo præst helt på træerne.
Ja, jeg ligger.
Ja. Ja.
Og Duncan kan konkludere ret hurtigt, at tuberkuloseramte mennesker, de er faktisk meget tæt på at være perfekte kandidater til at dø på sådan en vægt, når man skal veje en sjæl af. Og det er der flere grunde til. Dels så har Duncan og de andre sygehjælper på det her sanatorium, de har fået en ret hissig radar for, hvornår folk er virkelig tæt på at tage billetten.
Mm.
Altså han kan virkelig spotte en, der er... Altså ikke bare døende, men døende.
Men det er også det er jo ikke særlig betryggende, når du ligger på det der sanatorium, og du så hører, han skal ned på vægten. Nej!
Du ved, det sidste, du ser, det er Dr. Duncan, der kommer ind. Åh nej, for helvede.
Fucking
hell. Jeg er blevet udvalgt.
Jeg skal bare lige høre, hvad vejer du? Åh, fuck. Fuck. Det er ligesom der er den der kat, der arbejder på et plejehjem, ikke?
Ja. Hvor at når katten bliver bragt ind, så ved du godt.
Hvor det er sådan det der med, så siger de, det kan fornemme, når folk er ved at dø, så går den ind og ligger sig. Jeg vil være så røvbange for den kat. Jeg vil skubbe den ud af sengen. Altså.
De har udviklet en, altså ligesom, at der er ligesom man har det der begreb gaydar, så har de sådan death star.
Death star.
Death.
Det er lidt noget andet. Den smadrer Alderaan i sin tid.
Ja, det er godt. Og som Duncan så selv udtrykker det også, så har du de tuberkuloseramte en klar fordel i, at de her mennesker, de er virkelig gode til at ligge stille, når de dør.
Det er meget mobilt tænkt, ja.
Nå, men altså, og det betyder altså også, det, som han selv siger, det er noget nemmere at tage højde for måleusikkerheder.
Ja.
Fordi de ligger ikke og rusker rundt, mens de ligger og dør.
Jeg er ret sikker på, at mens han laver det her eksperiment, hans egen sjæl, den bliver lettere for hver gang.
Ja, præcis. Altså, han går virkelig efter nogen, der sover stille igen. Altså, dem skal han bare bede om, ikke? Og som jeg forstår det, så i måneden op til, at han ligesom kommer i gang med det her, så lykkes det ham faktisk at sikre lidt penge.
Nå, okay.
Til at kunne ansætte nogle kollegaer til at hjælpe ham med forsøgsopsætning og sådan noget. Og så får han simpelthen også hjælp af det her sanatorie, ved at han får noget plads stillet til rådighed, formentlig, så vidt jeg kan forstå, ned i kælderen. Og så får han lov til at låne den her industrivægt til at lave et setup. På sigt så får han også et par patienter.
Okay.
Altså, det må, som du selv siger, det er det værd. Lidt ligesom at katten kommer, ikke? Altså, det her, det er jo... Når du ved, du skal i kælderen, og det er skrald. Det er jo et hospice ind i et hospice.
Ja, du bliver kørt ind i elevatoren af portøren, og så ser du, at han trykker minus et, så sådan, fuck me.
Nu er jeg færdig. Nu er jeg ægte færdig.
Også fordi, nu siger jeg noget. Når din sjæl forlader kroppen,
ja,
så skal du ikke være tættere på helvede end på himlen. Du skal ikke være nede i kælderen.
Det skal op på, det skal helt op under loftbillerne.
Fordi det kan godt være, at sjælen den er doven og tænker, om der er jo kortest vej dernede.
Ja, altså, det
skal
den,
du ikke.
Det kan også være, altså netop fordi, det kan godt være, at den ikke ligesom lader sig begrænse den fysiske verden, bortset fra the law of gravitation.
Du skal være op på 14. etage.
Ja, den plopper ned igennem.
Når du dør.
Ja, det er rigtigt. Men nu har han et venue. Ja. Han har en form for plan. Så nu skal han bare lige overtale et par døende, til lige at dø der, hvor han gerne vil have det. Og det er bare, nu kommer vi lige til sådan en forsøgsopstilling, sådan helt præcist. Fordi det, han har, det er, han har en seng.
Ja.
Den står så ovenpå den her store industrivægt.
Ja.
Den får han så kalibreret, så den har en nøjagtighed på ned til minus plus 6 gram.
Okay.
Så når den bevæger sig, så er det fordi, at der sker et eller andet
okay.
på vægten. Og det er så på den seng og på det her setup, at han vil forsøge at veje sjæl af.
Ja.
Og inden vi lige kommer til det, så synes jeg lige, vi skal tage øl nummer 2.
Ja, lad os gøre det.
Fordi nu har vi har fået en fantastisk øl her. Den hedder Flottenheimer.
Ja.
Den er fra Skøl.
Den ser virkelig god ud.
Så nu skal vi fra Azerbaijan til Kalundborg.
Okay, fedt. Det er også noget af en rejse.
Det er en,
from one kind of spirit to another kind of spirit.
Det er, det er den dårligste indfødelsesang.
Fra Kalundborg til Azerbaijan.
Det er en øl, der er venligst skænket af Jonas Bang Julien.
Mm. Den dufter virkelig godt.
Den dufter sindssygt meget hjemme.
Den kunne man godt drikke mange af det.
Nu skal vi til april 1901. Det er kræftedeme lykkedes ham at overtale sin første kammerat til at deltage i det her.
Okay. Fedt.
Der står meget lidt om i kilderne, hvordan han overtaler folk. Men jeg antager, det er noget med, at han ligesom går rundt på det her sanatorie, deler lidt tro ud, hister jeg, wololo. Ja. Og så screener han for kandidater. Og når han ligesom kan se, at den er ved at være op over, så swooper han lige ind.
Okay.
Og så prøver han at sweet talk folk.
Han er jo fucking grip, jo.
Til at... det er han lidt. Og det, altså, det er ikke en nem overtagelse, for han skal overtale folk til at dø i en fugtig kælder, frem for den blodseng, de allerede ligger i.
Ja, ja.
Men jeg ved ikke, om han appellerer til, at du gør noget for videnskaben, eller et eller andet. Altså, på det her tidspunkt, der ved folk jo heller ikke, hvad det er, han er i gang med, sådan rigtigt.
Nej, okay.
Så på en eller anden måde kan han jo bare køre de store flosler om, at han skal finde ud af, hvad sjælen vejer, og din sjæl bliver den første nogensinde til at blive vejet, og sådan noget.
Mm.
Og folk er sådan lidt, lad mig fucking være. Giv mig noget af deres aftevand, der bare smager af vand, og bare lad mig fucking dø i fred. Det skal jeg ikke kunne sige. Men han swooper i hvert fald ind, og det lykkes altså her i april. Og det er en rimelig afkræftet fyr, vi er fat i.
Ja.
Han ligger i hvert fald rigtig fint stille allerede, da han bliver rullet op på Duncans dødsbriks her. Men han rører nærmest ikke på sig.
Nej.
Perfekt start.
Okay, stærkt.
Ja, i almindelig menneskekontekst, der er det noget lort. Men lige i det her kontekst, der er det super fedt.
I den her specifikke situation, der er det skide godt.
Ja, præcis. Du gør det skide godt, Jan. Det er liggende. Manden kommer op på vægten. Den bliver indstillet og justeret, så den tager højde for eventuelle fejlkilder.
Ja.
Og så går Duncan ellers bare i gang med at sidde og stirre på den her døende mand. Og på vægten.
Fuck, hvor akavet.
Hvis du synes akavet, altså der findes akavet stilhed. Det kommer jo ikke gradienter. Den her, den er rigtig easy.
Han dør jo af cringe.
Vil du godt lade være med at bevæge tæerne så meget?
Okay. Det er ikke lade være.
Ja, det vil jeg lige sige, der er jo taget højde for, at manden på briksen, han mister lidt væske igennem udånding og sved.
Okay.
Så det ved han. Det ved Duncan ligesom, at det er cirka 50 gram i timen.
Okay.
Og det bliver sgu til en del, fordi Duncan sidder og stiger intens på den her mand i 3 timer og 40 minutter.
Det kan også være, at han sveder lidt mere, når han bliver stiget på fucking 3 timer.
Ja, det er de sidste 3 timer og 40 minutter af hans liv, hvor der bare sidder en læge og bare kigger på ham. Ja, det er rigtig træls.
Jeg kan nogle gange svært ved at tisse, hvis folk de kigger. Jeg tror, jeg fandme ville svært ved at dø, hvis folk de kiggede.
Det har jeg ikke taget stilling til. Du har nok ret.
Det er bare sådan noget, kom nu Peter, vi skal hjem for helvede.
Nå, men den her mand, han under ud.
Mm.
Og cirka lige da han gør det,
ja,
så rykker den her vægt fandme på sig.
Nå.
Den hæver sig op og viser et pludseligt fald i vægt på 3/4 ounce.
3/4, det er jo ingenting, hvad?
21 gram.
Okay.
Og Duncan, ikke? han er fucking på røven over det her. Altså, der står sådan ligesom i hans forsøgsopstilling for det, han senere udgiver, og for sådan en beskrivelse af det, at der kommer ligesom sådan en lyd. Han kan simpelthen høre, at vægten er ligesom klink.
Ja.
Der sker noget.
Ja.
Så han går straks i gang med det tungvidenskabelige arbejde, der er ved at, ligesom at tjekke, om den her døde mand, han har tabt de her gram alle mulige andre steder.
Ja.
For eksempel ved at have skidt eller pisset i bukserne. Han kan konstatere, at der er ingen dele af det er tilfældet. Altså, der er tis. Jo, der var der tis. Ja. Det var os. Men som han beskriver, så bliver det altså i sengen. Det ligger og skulper rundt deroppe i lanerne. Og så er det i øvrigt, som han skriver, kun 5-8 milliliter.
Okay.
Og der er jeg bare lige nødt til at spørge, hvordan fuck kan han måle, at det er 5-8 milliliter tis, den her mand har udskilt? Det er meget præcist, at du kan vurdere på en tisplet i laner,
ja,
hvor mange milliliter tis. Det er kraftedeme specifikt.
Det er svært at vurdere, men han er også medicinsk uddannet, ikke?
Det er rigtigt. Han er en form for ekspert. Det er selvfølgelig rigtigt.
Han har bare meget tis gennem sit liv.
Den eneste fejlkilde, der kan være tilbage, siger Duncan, det er udåndingsluft.
Ja.
Det er simpelthen om det, at han, da han laver sin udånding, om det er det, der får vægten til at flytte sig. Så Duncan, han laver lige en lille videnskabelig test. Han stiller sig op på vægten, og så står han lige og ånder lidt hissigt.
Ja.
Det må jeg jo ikke klippe ud og bruge til noget.
Nej.
Og det, han ligesom kan konstatere, det er, at der er ingen forskel på vægten. Altså, den flytter sig ikke af, at man ånder. Og derfor konkluderer han, at han lige har påvist, at sjælen vejer lige omkring 21 gram.
Ah.
Jeg fornemmer en tone.
Altså, jeg synes det er godt tænkt, igen det der med sådan, hvordan beviser man noget, der ikke findes? Jamen, det gør vi på den eneste måde, det må have en vægt. Og så, altså, jeg synes egentlig, det er godt tænkt. Problemet er det her med, der er jo mange ting, der sker, når du dør. Altså sådan, han kan også have slået en fis. Altså, den kan du, altså...
Det er bare sådan, tung, lugt, fandme en tung brud.
Ja. Ja, ja. Jo.
Men stadigvæk, ja.
Men der kan jo være mange ting. Alene det, at hjertet stopper med at slå, kan vel betyde noget for din vægt, ikke? Altså...
Jeg kan godt høre på dig, at du er ikke overbevist, fordi en mand, han har vejet en, der dør.
Nej.
Det er dårlig videnskab, Peter.
Nej, han har ikke engang omrendt det til knoppers heller.
Nej, altså. Det er helt galt. Jeg kan godt forstå det. Og Duncan er faktisk enig. Mm. Så han må på jagt igen.
Okay.
Og igen. Og igen og igen. For Duncan bruger de næste 6 år på at finde 5 frivillige mere, der er villige til at dø på den her vægt.
Tager det ham 6 år at finde 5 frivillige?
Det siger noget om, hvor svært det er at overtale folk.
Fuck, det er dårligt. Også bare, når man tænker på, hvor mange mennesker, der vil dø på det der sanatorie der. Hold kæft, man, det er jo...
Altså, han er jo, men så igen, han er jo også den, altså, han er den mest optimistiske facer nogensinde.
Ja, ja.
Han bliver ved, og ved, og ved, og ved.
Ja, han får ingen provision heller. Altså...
Nej, præcis. Og de her yderligere 5 eksperimenter, ikke?
Mm.
De gør os ikke så meget klogere.
Nej, okay.
Lad os starte med det positive.
Mm.
Alle 6 testpersoner, de taber vægt i dødsøjeblikket.
Ja.
Mener Duncan.
Ja.
Og det var det positive.
Okay.
Herfor går det rimelig meget ned ad bakke.
Nå, okay.
Det første er, at 2 af de her sager, det er en mand, der dør af tuberkulose, og en kvinde, som dør i et koma.
Ja.
Hvilket også er lidt snyd, at han har overtalt en, der er i koma. Det må du ikke.
Nej, det...
Men det siger også noget om, at han har været nødt til at gå ud af det her tuberkulosehospital og finde folk eksternt for at få dem med tilbage til hans fugtige kælder. Fordi alle de tuberkuloseramte, det var sådan et kæmpe nej tak, Duncan, på den.
Altså, han har begyndt at køre den der med, de skal nok sige nej, hvis ikke de har lyst, og så går han direkte efter komapatienter. Altså.
Blink med øjenlågene, hvis du synes, det er træls. Seriøst.
Hold kæft, hvor er det dårligt.
Det er så fucking dårligt. De her 2 sager, dem ender han med selv at udelukke, fordi han siger, det er dårlige cases.
Og det så nu har han 4, han kan bruge til
det. Ja, men vi tager lige hvorfor, okay, faktisk. Ja. Og kvindens resultat, det bliver simpelthen udfordret af, at vægten simpelthen ikke er fintunet nok, da hun bliver lagt på den.
Okay.
Og der sker i øvrigt, hvad han i sin kilde, eller i kilden i noterne her, beskriver som a good deal of interference by people opposed to our work. Mens han er i gang med at veje.
Så der står folk, der er folk, der sætter foden på.
Og de kartofler koster altså ikke så meget. Der er lige en, der stikker en lille finger ind i vægten ned i ræmen. Det. Nå, men sådan... Det lyder som om, der er fucking demonstranter, der har mødt op for at være sådan et, hvad fuck laver du, dit syge svin? Du skal da ikke veje folk, når de dør.
Jeg synes, eksperimentet er lidt åndssvagt, men jeg har det også lidt sådan, lidt en cook. Altså.
Ja, for en af, altså, det er mærkeligt, du skal komme og forstyrre. Også fordi, det er sandsynligvis gået et år siden, han sidst har forsøgt.
Ja.
Så skider jeg til, at der kommer 30 mennesker og holder demo herinde lige nu, ikke?
Det er sindssygt nok, at der er flere, altså 5 gange så mange demonstranter, som der som der er personer, der er med, ikke? Ja. Men det der sådan, hvis han har lyst til det, og de selv har sagt ja, who cares?
Ja, ja, altså, det kan man sige, men så men ved
det jo. Jo, hende i koma, det var lidt noget.
Ja, det, og det er hende, ikke? Så det er sådan lidt, det kan være det derfor, de kommer ind og demonstrerer. Og så det andet, og det synes jeg bare har også en lille ting at hænge sig i. Vægten er ikke helt klar. Undskyld mig.
Du har haft et år til at forberede dig.
Hvorfor er vægten ikke klar? Hvordan kan du være så dårlig?
Jamen, han er lige travlt. Altså, hvad fanden? Det er så ringe. Det er så fucking ringe.
Ja, det er sådan, det er lidt dårligt. Med ham her manden, den tuberkuloseram, som også bliver taget ud af studiet. Eller han, det sjove er, at de bliver ikke taget ud. De bliver inkluderet, og der er lige så meget beskrivelse af dem, som der er alle de andre.
Okay.
Men han siger ligesom selv, det er ikke helt godt, det her.
Nej, okay. Men man må da give ham det mindste kritisk over for det, han laver.
Ja, ja, det er, ja, det er han faktisk. Men manden er det lidt samme problem.
Ja.
Men det er også et timingspørgsmål. Og det er simpelthen fordi, at Duncan lige, hans Death Star, den er sgu ikke helt.
Nå.
Fordi manden når simpelthen at dø, inden han får justeret vægten. Så mens han står og skruer på alt muligt.
For satan, vent, nej! Nej, vent!
Nej! For satan!
Stop og giv ham lusing. Hold ud!
Kom så, junglen!
25 sekunder!
Vi lige ved at være der, mand!
Det er forfærdeligt.
Det er skrækkeligt at prøve at genopleve en mand, for at du kan få ham til at dø på det rigtige tidspunkt. Du skal ikke give en mand hjertemassage, for han kan dø.
Velkommen tilbage, nu skal du høre dårlig timing.
Du har et minut. Har du noget, du lige vil sige? Det er en form for second chance. Det er bare en virkelig dårlig second chance, du har fået. Ja. Nå, men det er selvfølgelig pisseuheldigt, ikke? Det sjove er, at selv med de her unøjagtigheder, så mener Duncan selv, at han har observeret, at vægten simpelthen flytter sig lige i det øjeblik, hvor folk de dør.
Okay.
Jeg ved men, han har ryggen til, mens han er i gang med at justere vægten.
Men det her, det insinuerer også, at folk, der bliver genoplevet, for eksempel, at de har mistet deres sjæl. Kan man sige, ikke?
Ja, det er faktisk...
Fordi man kan sige, hvis dit hjerte når at slå, stop med at slå, det er vel lidt det, han tæller som dødsøjeblik, ikke? Så er deres sjæl vel forsvundet. Så når du genoplever dem igen, så vågner de bare op som sådan en zombie.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er godt, det er fandme et godt spørgsmål, fordi det der er ikke taget højde for i det her studie. Ligesom mange andre ting, der ikke er taget højde for i det her studie. Det kan selvfølgelig godt være, at når dit hylster bliver genoplevet, at så kan sjælen have en forbindelse til det.
Så siger jeg, jeg skal lige tilbage.
Ja, ja, præcis. Altså, du ved, lidt ligesom hvis du puster et lys ud, så kan du faktisk sætte ild til lyset igen med røgen.
Kan man det?
Ja, det kan man.
Nå.
Og du kan gøre det sådan op til sådan 5-6 cm fra. Så det kan godt være, at sjælen er på vej op, og så vender den lige om og tilbage i kadaver. Det kan det godt være. Nå, men det er selvfølgelig noget pis, ikke? Og det betyder, at de her to er ikke helt med, så han har ikke helt 6 patienter, han har kun 4. Som han reelt siger, at de har mistet noget. Der er så lige en af dem, af de tilbageværende 4, hvor han ikke lige kan pinpointe, hvornår vedkommende dør. Simpelthen fordi der går 15 minutter fra, at vedkommende holder op med at bevæge sig, til at de kan bekræfte hans hjerte, holder op med at slå. Og så er der så også lige en anden af de 4 patienter, som først taber noget vægt, og så tager det på igen.
What?
Ja. Og så er der jo så også spredningen på de her resultater. Fordi han måler 6.
Mm-hmm.
Første, 21,3 gram. Ja. Nummer 2, 42,5 gram. Nummer 3, 14,2 gram. Nummer 4, 10,6 gram. Eller 42,5. Fordi den svinger nemlig fra det ene til det andet. Men det er så ham, det er så hende kvinden i koma. Ja. Så det er derfor, der er et udsving der. Den næste er så 10,6 igen, og den sidste er 42,5 igen. Så det, der sker nu, det er, at vi har 6 mennesker.
Mm-hmm.
To af dem vejer 42,5 gram. To af dem vejer 10,6.
Mm-hmm.
Og så er der så to, der er sådan nogle outliers med 21 og 14.
Ja.
Og der er også udsving i nogle af dem også. Hvis du så fjerner de to, som man siger, dårlige cases, så er vi nede på 4 tal. Og det er så 21,3, 42,5, 14,2 og 10,6.
Ja.
Og ud fra det konkluderer han, at sjælen vejer 21 gram.
Fordi det er gennemsnittet, siger jeg.
Nej, det er det ikke. Gennemsnittet er 22 gram.
Men det giver sgu da ingen mening. Hvorfor fanden gør han det?
Det er fordi, det er dårlig videnskab, Peter.
Han har regnet ud til 22. Ej, det er for meget.
Præcis.
Det er fandme for tungt.
Det har jeg jo ikke målt.
Nej.
Det er fordi, han ved heller ikke, hvordan tal virker.
Okay.
Det er derfor, han skal bruge et år på at indstille den der vægt.
Så det er også bare tallene svinger bare. Når du er nede i sådan nogle små tal der,
ja,
så er der ret stor forskel på, altså 42 gram,
jamen, det, der så,
det er jo næsten 4 gange så meget som de der 10, ikke?
Det der er problemet, det er, at han måler det i ounces.
Ja.
Og ounces er jo en super, super... Det er jo, intervallerne er kæmpe store.
Mm.
Så det er jo fra sådan noget 3 ottendedel ounces til en ounce til halvanden ounce.
Mm. Det er jo kæmpe spredning.
Ja, og det er enormt svært at komme med et præcist tal. Det er jo derfor, at alle andre, der har lavet det her og snakket om det her, de omregner til gram, fordi det er mere præcist. Og det her, det lugter selvfølgelig lidt af dårlig videnskab. Men bare rolig, Peter.
Mm.
Duncan, han har styr på det.
Okay.
Det kan godt være, det lugter dårlig videnskab, det her, men han har styr på det, for han laver selvfølgelig en kontrol.
Okay. Nå, okay, fedt.
Ja, han laver nemlig samme test bare på hunde i stedet for. For at finde ud af, hvad deres sjæl, den lige vejer i dødsøjeblikket. Jeg ved godt, hvad du tænker. Hvorfor hunde? Det ved jeg ikke. Giver det mening? Ikke rigtigt.
Nej, det er godt, han ikke laver det på katte, for så skulle han fandme vente langt til med alle liv, de har.
Ja. Det var også, fordi der bliver ved med at komme nye katte ovenpå, fordi de kan mærke, at der er en, der er ved at dø.
En dødskat til dødskatten, ja.
Ja, så det er dødskat i andens. Men det kan godt være, det ikke giver mening. Mm. Til gengæld så er det sindssygt uhumant, det han er gang i her.
Ja, lidt.
Mest fordi, at som han skriver, hans oprindelige plan var at bruge syge og døende hunde. Men unfortunately, så var det ikke muligt at få sådan nogen. Så det han gør i stedet for det, at han finder 15 raske hunde, og så bedøver han dem, og så slår han dem ihjel med gift.
Nej, findes ikke et dyrehospital, der i virkeligheden er et dyrehospice. Der er,
åbenbart ikke.
Nå, okay.
Dyr, altså hundetuberkulose er åbenbart utrolig sjældent.
Det var sadens.
Ja, men
han aflever hunden.
Han aflever 15 hunde for videnskabens skyld. Og som man selv skriver i noterne på det her eksperiment, så bliver det udført med tanke på enhver detalje, der kan sikre den allerhøjeste nøjagtighed.
Ja.
Altså forstået på den måde, at han ved godt, at det er lidt fucked, at han er nødt til at dræbe 15 raske hunde. Det er jo ikke 15 ens hunde. Det er forskellige racer og sådan noget. Det er for at få noget spredning. Men han laver også en helvedes masse sådan noget målinger, for at sikre sig, at han har styr på alle variabler. Altså det er sådan noget med, at han laver en præmåling af fordampningen af væske, så han forstår, hvor meget hunde perspirerer. Han lokker simpelthen rummets temperatur, før hundene kommer ind, og når de forlader rummet. Der er en masse af sådan nogle omkringliggende faktorer, han måler på. Og så når de kommer ind... Så
men det problemet er jo også, at det er en kombination af god videnskab og dårlig videnskab, det her.
Ja, for han gør noget af det rigtige.
Han laver en vildt mange kontroltests.
Men meget af det, han burde have gjort, det gør han så ikke lige. Eller gør det rigtig dårligt. Men så når han ligesom har styr på alt sit fakta, så får han hunden ind, så giver han noget beroligende, for den lagt op på vægten, og når den så ligger der, så giver han et skud gift, og så sidder han bare og venter på, at den ligesom ligger stille.
Og han husker var i giften.
Ja.
Okay.
Ja, han er meget præcis. Så ligger de så bare her, og det er meget vigtigt, at de ligger fucking stille, så den er vigtig bare at bounce op og ned, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg ved, det er ikke sådan nogle glade hunde, han har valgt sådan nogle helt vildt livstrætte. Nej, det har han jo ikke, han bare forgiftet dem jo, reelt set. Og så ligger de så her dør for den her psykopats vanvidsvidenskab, ikke? Og det er skide godt, at få lavet alle de målinger. Fordi det kan virkelig mærkes på konklusionen, som bliver, at hunden, de har sgu ikke nogen sjæl, Peter.
Så når der bliver spurgt, om man må tage hunden med i himlen, så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, fordi den kommer aldrig op.
Den kommer sgu aldrig op.
Okay.
Ja, der er ikke noget fartøj. Det viser sig, at der sker ikke en skid på vægten, når de her hunde, de dør. Og så konkluderer han det, fordi de ikke har nogen sjæl.
What the fuck is his problem?
Er det ikke fucked up?
Luk røven.
Det er også en syg konklusion at lave, hvor det er sådan, det må være, fordi de ikke har nogen sjæl. Det kan også være, det fordi det er fucking dårligt, det du laver, mand. Ja.
Okay.
Ja, det er fandme dårligt. Han bakser altså i 6 år med det her eksperiment, og i 1907 er han altså klar til at vise verden sine resultater, som bliver udgivet i 2 amerikanske tidsskrifter under titlen Hypothesis Concerning Soul Substance Together with Experimental Evidence of the Existence of Such Substance.
Ja.
Så til hypotese om
sjæles substans.
Ja. Og et eksperiment, der skal bevise eksistensen af det.
Ja.
Det bliver meget sådan for dansen. Live all you can, it's a professor. Not to.
Ja, you lean your far.
Ja, præcis. Man er ikke så for kort. Præcis. Nå, men i den her udgivelse, så lægger han ligesom sin hypotese op, og så har han den her beskrivelse af proceduren, og hvad han fandt ud af, og så har han også nogle breve mellem ham og nogle kollegaer, hvor de ligesom siger, fuck, det lyder fedt, det du har gang i. Jeg ved ikke, om det er sådan noget approval shit, og han ligesom siger, der er faktisk folk, der har et rigtigt arbejde, der synes, det er en fed ting, jeg laver.
Det er ligesom, du ved, sådan om bag på bogen en gang imellem, så er der ligesom sådan anmeldelser, så er sådan noget, Jussi Adler Olsen siger, det var bare en god bog, han har skrevet, ham,
ja.
Min ven.
Ja, jeg er bare slimmer sig. Der er faktisk på Banksy har udgivet sådan en coffee table book, ikke? Og på bagsiden af den, der står der jo, there's no way in hell you're gonna get a quote for the backside of your book, og det er så fra the Metropolitan Police i Los Angeles. Jeg synes, det er fucking magisk. Nå, men han lægger simpelthen op til i den her, i den her udgivelse, at der selvfølgelig skal laves nogle flere eksperimenter af lignende karakterer for simpelthen at kvalitetssikre, og for at vi ikke længere har en hypotese, men at det rent faktisk er en teori, eller det rent faktisk er en ting.
Ja.
Han gerne havde bevist, ikke? Og den her publikation, ikke, den bliver overraskende nok en ret stor ting.
Okay.
I hvert fald i medierne. Blandt andet så skriver New York Times en fantastisk artikel med den her magiske overskrift. Soul has weight, physician thinks.
Også fordi det er altid sådan noget claims eller concludes, hvor det bare sådan, det tror jeg.
Er det ikke magisk? Også fordi det siger, ud fra overskriften, der tænker man, han har gjort noget.
Nej.
Det er bare en læge, der har en idé om noget.
Han tror noget.
Han tror noget. Jamen, det er sådan lidt priest thinks. Ja, det er selvfølgelig gør han det. Det er hans fucking arbejde.
Ja,
ja. I artiklen, der fortæller Duncan ligesom om det her studie, og det bliver ligesom beskrevet, og at han har de her udsving.
Mm.
Og at der også i øvrigt er flere læger til stede, som ligesom også ser de her udsving.
Ja.
Så det er jo ikke bare noget, han bare finder på, jo.
Nej, nej.
Og efter at den historie ligesom rammer de store medier, som for eksempel New York Times, så spreder den sig også ud i medielandskabet. Og især i aviser i det amerikanske bibelbælte, der bliver den tolket relativt heftigt.
Okay.
For der er det altså ikke bare physician thinks.
Nej.
Der er det straight up guy weighs souls.
Yes.
Det bliver ligesom italesat, at det her det er et eksempel, eller et faktisk bevis for, at sjælen findes.
Ja.
Det er det ikke.
Nej.
Men igen.
Men han, han har jo varet et eller andet. Og det er jo lidt det, der er sådan lidt spøjst, ikke? Fordi altså, der er jo et eller andet ud, med mindre, at den der vægt, den bare er mere upræcis, end han lige har.
Altså, det er jo en genbrugsvægt. Det er en 100 år gammel genbrugsvægt.
Det er bare et gods.
Ja, præcis.
Og det er sådan det der, du er lidt ligeglad med, om en kasse vejer 21 kilo eller 21,05. Det er lidt ligegyldigt.
Ja, den har jo så en usikkerhed på 6 gram. Også jo. Hvilket jo er, det er rent nok, hvis du måler, det, hvis du vejer coke, rigtig vigtigt. Hvis du vejer 300 km, fucking ligegyldigt.
Mm.
Hvis du vejer sjæl, der vejer 21 gram, så 6 gram er altså også ret meget.
Ja, det er det.
Altså det er en markant tungere sjæl, du har, hvis den er 6
altså,
gram tungere.
Hvis han har en, der vejer 10 gram, altså det, så er han jo helt nede på, den kan veje sådan noget
50% over på usikkerhed. Jamen det er rigtigt. Ja, eller den er helt nede 4 gram, ikke? Ja, lige præcis. I det medicinske community, der er der også lidt mere skepsis.
Nå, for satan. Ja. Okay.
Der er faktisk meget få forskere, som ender med at tage Duncans eksperiment seriøst. Hvis nogen overhovedet.
Hvorfor?
Det er rigtig meget noget på hans metode. En ting er det uetiske i, at han vejer døende mennesker. En anden ting er, at der er nogen, der er rigtig hissige omkring det her med, at han har vejet 6 mennesker hen over 6 år.
Ja.
At der er rigtig mange usikkerheder i det, han laver. Det her med, det ikke er klart, hvorfor det bliver 21 gram, han kommer frem til. Og så er der også nogle læger, der simpelthen helt straight up kommer med andre bud, som du selv startede med at gøre, på hvordan de har, hvor fanden kommer de der, hvor forsvinder de gram hen?
Også fordi, det er ikke særlig meget.
Nej.
I forhold til et persons kropsvægt.
Som vejer, hvis en person vejer 70 kilo,
ja.
Så er det jo en promille, altså under en promille, ikke?
Ja.
Der er blandt andet en læge, der pointerer, at lige så snart lungerne, de holder op med at virke, så vil der ske et spike i sved.
Ja.
Og det kan meget hurtigt være meget mere end 21 gram. Simpelthen fordi, at lungerne ikke længere køler kroppen ned.
Ja.
Og så laver han så en eller anden, og det er jo ikke bevist, men der er jo en tese om, at når du er døende ved bevidsthed, din krop kunne godt være lidt i panik.
Det kunne den måske godt.
Ja. Så det kan godt være, at du kampsvedt lidt, og hvis det så, altså det er bare for at sige, 21 gram sved er meget sved. Men i den her situation, og med den unøjagtighed, og den præmis, der er for det her eksperiment, så kan 21 gram kan godt forsvinde.
Ja, det kan det.
Eller 10 gram. Eller ja. 42 gram. Når det er så lidt, ikke? Den her læge, August Clark, som han hedder, han bruger også samme logik til at italesætte, hvorfor det er hunde åbenbart ikke har nogen sjæl. Og det er fordi, at hunde har jo ikke nogen svedkirtler. De sveder ud af munden jo.
Nå, ja, det giver jo god mening.
Så hvis hans teori om, at det er fordi din sved spiker, fordi du sveder ud igennem alle din krops, altså igennem din hud.
Ja.
Og det er derfor, du taber 21 gram. Så når en hund dør, så taber den jo ikke noget, fordi den kan ikke svede ud igennem huden. Den bliver kun svedet ud igennem munden, men den sveder jo ikke mere, fordi den er død og har lukket mund. Så de 21 gram vil ikke forsvinde fra hunden. Er du med?
Ja, ja. Det giver god mening.
Det giver sindssygt god mening.
Det er bare det... sindssygt nok at svaret på, han har målt sved.
Han skulle have målt sved. Har du taget højde for, har du målt sveden med? Nej, men der, jeg har regnet 12 fisk med. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Men det har jeg. Den generelle kritik, den ligger mest på det her med metoden, og så størrelse af den her gruppe patienter, eller ofre, som jeg nok nærmere egentlig vil kalde dem. Men lige inden jeg smider Duncan fuldstændig under bussen her, så vil jeg bare lige sige, at han faktisk heller ikke selv mener, at han har bevist, at sjælen findes. Okay. Og den vejer 21 gram. Det han siger, det er, at jeg har opstillet en hypotese her.
Mm.
Og så har jeg lavet det første skridt i arbejdet.
Ja.
Altså, jeg har opstillet et bud på, hvordan man kunne bevise det.
Ja.
Det har jeg prøvet af. Her er, hvad jeg fandt.
Okay, ja.
Men det... omvendt kan man sige, når du så udgiver noget, er du jo også nødt til på en eller anden måde at sige, her er konklusionen.
Men det er også mand, der er i forsvarsmode, det der. Altså, han sveder selv. Han selv tabte 21 gram i sved.
Og det tror jeg, han har.
Altså.
Ja. Det er bare for at sige, jeg tror egentlig ikke, at han er lige så dumt et svin. Altså, det, jo, når man vejer døende mennesker, så er man lidt. Men jeg tror egentlig ikke selv, at han som sådan
nej.
Har set sig selv som værende, at nu har jeg bevist sjælens okay. eksistens. Han er i hvert fald kommet et bud på det. Og det har også konsekvenser for ham, vil jeg sige, fordi han bliver blandt andet smidt på porten af det her sanatorie. Fordi det viser sig, at i takt med, at han måler flere døende mennesker, at de bliver mere og mere sure på ham.
Det var fint, dødskatten, den føler ligesom, dens job bliver stjålet.
Ja, præcis. Du har taget arbejdet for lille mis. Hvad fanden laver du? Duncan, han bruger årene efter på at prøve at finde nye samarbejdspartnere, så han kan lave en tredje omgang eksperimenter, og dermed komme endnu tættere på at finde ud af, om den her metode er den rigtige. Det lykkes ham ikke, desværre. Han får hverken funding eller frivillige til at køre take 3.
Nå.
I starten af 1910'erne, der prøver han med technology at lave et nyt type forsøg. Det han gerne vil, det er, at han vil røntgenfotografere døende mennesker. Fordi okay. han har en eller anden tanke om, at så kan man se, når sjælen forlader dem. Så han har en eller anden tese om, at sjælen lige fotobomber sig selv på vej ud.
Fuck this shit, I'm out. Ja, okay.
Præcis. Det får han så heller ikke opbakning til. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi han har faktisk opbakning nogle steder.
Mm.
Blandt andet fra en fyr, der hedder Hereward Carrington.
Hereward Carrington?
Ja. Altså H-E-R-E-W-A-R-D. Hereward Carrington. Han er efterforsker for en organisation af Psychic Research.
Det er også...
Det er lidt noget lort, når det er dem, der dukker op, ikke?
Det er også det, jo, du vil gerne tage seriøst som videnskabsmand, og ham, der støtter dig, han er psychic scientist. Altså, okay, Magneto, altså, hvad fanden er det for noget?
Jo, Moss, altså, det er sådan lidt det der med, at du ved, du får en friend request fra en eller anden type, og så finder du ud af, at de har den der, du ved, freedom-ting på deres Facebook-billede. Og så, nej, fuck.
Ja.
Konspirationsteoretiker, pis. Men han synes faktisk, at Duncans research er pissespændende og mega fedt. Han kommer også selv op med en ret fed idé, synes han, hvordan vi kan tage det her videre. Fordi Hereward, han synes, at det, man kunne gøre, det var, i stedet for, at du skal til at overtale folk, hvad nu hvis vi brugte dødstemte fanger i stedet for?
Ja.
Og hvad nu hvis, at vi gik lige et skridt videre? Hvad nu hvis vi påmonterede alle elektriske stole på en stor industrivægt? Så det er ligesom bare sådan et biprodukt. Når vi alligevel skal riste folk, så kan vi også lige måle deres sjæl på vej ud.
Der tror jeg, der beder du om nogle fejlkilder, fordi jeg er ret sikker på, at alt vand i din krop, det fucking fordamper, når du...
Ja, det er, altså, du koger jo vidderligt folks blod og alt muligt.
Ja, deres øjenæbner smelter, ja, hvor det var... Jeg tror, du kan finde ret meget, der forsvinder.
Han synes, det er en fed idé.
Fuck, jeg er sindssygt. Hvad med, at vi rester folk på en vægt?
Præcis. Og så ser vi før og efter vægt, så går det sikkert lige op.
Det, han gerne vil finde ud af, det er jo ligesom nogle gange, når man steger bacon, så kan du også se, der er jo ligesom noget svind. Det var det, han gerne vil prøve at se. Det er det, han vil måle.
Bacon-svindet i dødstømme fanger.
Hvorfor fanden er han så lille, når han var så langt før? Ikke? Altså, det er det, han vil måle.
Ja, det er stegt vægt.
Er det, fordi sjælen bare forsvinder ud af det der bacon, så bliver den sådan lille og hård, eller
hvad? Ja, åbenbart.
Altså.
Den bliver hård og iskold. Ja, det... Ja, han ender faktisk med at forsøge at få Duncan til at skrive til guvernøren i Massachusetts, som man ikke kunne få det her til at ske.
Ja, nej.
Men det bliver altså desværre ikke til noget.
Nå, det synes guvernøren ikke er en god idé.
Jeg tror faktisk, at aldrig bliver spurgt. Jeg tror måske, Duncan, på trods af sin dårlige metodik, han godt kan regne ud, at det er en fucking dårlig idé. Så bliver jeg her ultimativt stemt som en fucking psykopat.
Ja.
Ja. Så det bliver ikke til noget. Duncan, han ender med at dø, jeg mener, han er 53 i 1920. Men de her forskningsefterladenskaber, han har lavet sig...
Han vejer ikke sig selv, når han dør.
Nej.
Fuck en nar.
Gå lige så godt. Lige smage sin egen medicin.
Hvorfor fanden gør han ikke det?
Ja, det er også lidt underligt.
Så kunne han have fået i hvert fald lidt mere data.
Givet det videre til, ja, til næste generation. Jeg tror, det er fordi, der er ikke nogen, der gider pille ved det her forskningsfelt.
Det går bare.
I hvert fald ikke på det her tidspunkt. For der er faktisk folk, der har forsøgt at tænke videre i de her baner. Mm. Og nu siger jeg tænke videre, og det er fordi, der er ikke rigtig nogen, der har forsøgt at gentage direkte.
Nej.
I hvert fald ikke med mennesker. Fordi i starten af nullerne er der en læge, der laver en afart af det her, hvor han lige rister et par geder og et lam og sådan noget, for at prøve at finde ud af, om de mister sjælen, når de dør. Og det, han kan konkludere, det er, at de tager, så vidt jeg husker, et sted mellem 10 og 760 gram på.
Okay, og smager sygt godt. Altså.
Jeg modsat bacon, som bliver mindre, så bliver lam større, når de bliver stegt. Han finder ud af, at de tager simpelthen på, når de dør. Og det kan han ikke forklare.
Jamen, det er marinaden, der gør det.
10 gram, det er, hvis det er dry rub, og så hvis det er en våd rub, så er det jo lige omkring kilo, ikke?
Okay.
Ej, vi har ikke taget højde for solcremen. For helvede.
Fucking idiot.
Ej, mand, ja. Nå. Det er bare for at sige, der er ikke rigtig nogen, der rigtig har forsøgt sig siden. Det skal siges, der er nogen, der har forsøgt at prøve at finde ud af noget med sjælen. Mm. Altså blandt andet er der en kæmpe legende, der i 2005 påstår, at han har udviklet sådan en form for elektromagnetisk måler,
ja,
der kan måle energier, når de forlader kroppen.
Ja.
Og den vil han så gerne sælge til, han prøver blandt andet at sælge den til Yale og til Stanford University.
Mm.
De vil så ikke købe den.
Nej, okay.
Så prøver han at sælge den til den katolske kirke. De vil sgu heller ikke købe den.
Nå.
Så hans elektromagnetiske fotobooth, den bliver aldrig til noget.
Det var det
satans. Så konklusionen i dag er, vi ved stadig ikke, hvor fuck den sjæl den sidder, og vi ved heller ikke, hvad den vejer. Men 21 gram er i hvert fald forkert.
Så ved vi da det, så vil jeg lært noget i dag, trods alt.
Ja, og vi ved, at nu har vi noget, der hedder Extra Spice inde i os. Vi ved bare ikke, hvor det sidder, og vi ved ikke, hvor meget af det, vi
Nej,
har.
Nej, fedt.
Ja. I popkulturen, det er bare lige sådan til afrundingen, ja, her, der, uanset hvor dumt det her koncept er, så er det faktisk et tilbagevendende emne.
Mm.
Altså det her med sjæl og hvad den vejer. De her 21 gram går igen i tv-serier, manga og i forskellige musik. Og så i 2003 kommer der faktisk en film, der hedder 21 Grams.
Okay.
Som simpelthen er en direkte henvisning til det her studie. Jeg mener det med Sean Penn. Så det er bare for at sige, ideen og konceptet om, at man har målt det,
mm,
uanset hvor dårligt eksperimentet er, så har det alligevel formået at låse sig fast i popkulturen, fordi det er det eneste reelle holdepunkt, vi har i forhold til, hvad en sjæl den vejer.
Nå, men det er jo interessant nok, det er jo ikke det.
Altså, nej, men det er bare ubrugeligt jo.
Ja, yeah.
Og det er det, der er så grineren, det er, at det på en eller anden måde er blevet et holdepunkt i forhold til folks reference for noget lemliggørelse af sjælen.
Mm.
Men basis for det er fucking dårligt.
Ja, ja.
Og det var også det, der motiverede mig for at skrive historien, det der med sådan... Det er sådan en ting, jeg tror selv, jeg har refereret til det i podcasten, det der med, at du følger lige 20 gram letter eller ekstra, et eller andet, ja, ikke? Og det sådan, men det er jo ikke... Det er jo forkert, jo.
Ja, i hvert fald så er det ikke sjælen. Altså,
nej.
Og det
er en våd prut. Det er målet en våd prut.
Fordi det er jo interessant nok, det der med at sige, jamen hvad sker der egentlig i kroppen i det øjeblik, vi dør?
Ja, det er
jo sådan set reelt nok at prøve at måle på nogle ting i det øjeblik, vi dør, og sige, jamen okay, hvad sker der rent faktisk? Hvad udskiller vi? Og sådan noget. Problemet er det her med, at du lige tager det her religiøse overnaturlige aspekt, og bruger det til at forklare det, uden overhovedet at overveje, at der kunne være andre forklaringer. Ikke?
Ja, præcis.
Så, men fed historie.
Det var historien om Duncan MacDougall og hans... Sjæleveje-program.
Hans sjælesøen.
Ja. Sjælesøen, lige præcis.
Fedt, tak for det. Vi skal have den på barometeret, så vi kan se, hvordan den klarer sig op imod alle de mange andre historier, vi har lavet efterhånden.
Ja.
Vi skal jo lige nævne, måske hvis man vil se barometeret. Der er jo en del, der spørger, hvor man kan se barometeret hen. Man kan simpelthen gå ind på barometerbjarke.dk. Bjarke samler stadigvæk data ind. Ikke på, hvad sjælevejer, men på, hvad vi giver historier.
Ja.
Og dem skriver han simpelthen ind i et schema. Den er ikke helt opdateret. Han kæmper for at følge med, og han har også...
Vi er simpelthen hurtigere, end han er.
Ja, han har nogle lytter, der sidder og hjælper ham med at samle data også, men det tager bare noget tid at få det samlet ind og
kvantificeret
ja, og sådan noget.
Og præcis, det er noget med, at de skal måle og veje på det også og sådan noget.
Ja, men man kan gå ind på barometerbjarke.dk, der kan man også se alle mulige andre statistikker over sådan noget med...
Hvor mange gange vi nævner Hitler og sådan noget. Der er alt muligt godt.
Alt muligt forskelligt. Og noget af det er, når stopper med at gøre op, fordi jeg tror, han fandt ud af, okay, man kan også føre statistik for alt.
Præcis. Altså på en måde, så kunne Duncan McDougal kræftet mig godt lige have brugt en dogmænderbjerke til lige sådan at sige, kunne du måske måle det her i stedet for det her?
Ja, det er det.
Ja.
Så hvis man vil se det, så kan man altså gå derind.
Yes. Vi har også nogle kriterier.
Ja.
Vildskab, Blot Faktor 9's indflydelse og Extra Spice, og i dag der er det Bibi Nelle,
ja,
som er en agurkesmagende urt, man bruger i forskellige dressinger.
Okay. Ja, ja. Fint nok.
Der er en sød lytter, der har sendt mig en liste over spices. Så nu er det koncept ikke dødt. Nu er det revitaliseret.
Fedt. Stærkt. Hvor vild er historien? Problemet er lidt det der med sådan, det er jo ikke første gang, vi taler om en mand, der laver dumme videnskabelige forsøg på os at prøve at bevise noget overnaturligt.
Nej.
Jeg tror godt, jeg vil give ham 7.
Ja, jeg tror... Ej, jeg synes for overtagelsen også, der er det en 8'er for mig. At det, en ting er, at det faktisk lykkedes ham at overtale folk, men også, at han er nødt til at rulle en dame i koma ind.
Det er også lidt...
For at få noget.
Det siger, hvor lort det eksperiment er, når folk ikke engang, du ved, springer på for at få lov at bidrage.
Altså. Og i 1900-tallet. Altså, det er, sådan, det er så længe siden, at etik ikke var rigtig var opfundet endnu.
Ja, alligevel.
Det var noget, grækerne de snakkede om.
Det er det, altså... Ja. Til gengæld, så synes jeg, at det er fucking grineren. Altså, ja. Jeg vil godt give den noget på LOL. Jeg vil godt give den... Jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt. Jeg vil godt give den 9. Jeg synes, det var virkelig komisk.
Ja. Ej, jeg vil gerne give den 8. Jeg synes, det er sjovt, men det er sådan... Det er også fordi, den har noget morbidt over sig, som både godt og skidt, vil jeg sige.
Altså, jeg synes bare alene det at foreslå, hey, hvad med, vi rester folk på en vægt? Det er jo morbidt, men det er også bare sådan... Det er så fucking sindssygt sagt, at det kan ikke være andet end komisk. Altså, nej, det er bare sådan...
Man har ikke lyst til at tro på det. Det er rigtig. Ja.
Så har vi jo indflydelse. Og han har jo virkelig... Det sjove er, han har ikke markeret sig af videnskaben, men på en eller anden måde, så har det jo, som du siger, det har sat sig fast med de her 21 gram, ikke? Så jeg vil godt give ham... Jeg tror godt, jeg vil give ham 7.
Okay, jamen fair nok. Ja, fordi det er sådan en referenceting.
Ja.
Altså, det er en ramme. Jeg vil gerne give ham 5.
Ja.
Og det er fordi, at sådan, det er fordi, det er så dårligt, det han har lavet rent videnskabeligt. Og det er så ligegyldigt. Men netop for den popkulturelle reference, der er det stærkt.
Jeg vil godt give ham 5 på uniqueness til gengæld. Og det er fordi, at han er jo langt fra den eneste, der laver dumme eksperimenter. Altså, vi har også set folk, der prøvede at bevise, at jorden var flad
ved at
flyve op i en luftballon og sådan noget. Ikke?
Jo, og bare det der med, at du laver, hvad kan man sige, altså det der med, at du involverer folk, der dør, det er bare ikke særlig unikt.
Nej.
Fordi du har nazi-eksperimenter og alt muligt, som er meget mere, meget, meget mere brutale. Så jeg vil gerne give dem 4.
Ja. Og så har vi Extra Spice, men der er han jo nødt til at få lidt, fordi der er masser af soul
i det. Der er så fucking meget sæl i det her, mand.
Jeg vil godt give ham 8.
Jeg er på 9.
Ja.
Fantastisk.
Og det er fordi, jeg synes, der er mange gode detaljer, ikke? Ja. Altså, jeg synes, der er hele det her med, hvordan han skaffer de her personer, han vil teste på. Der er hele det her med, der faktisk er... at der er faktisk folk, der direkte protesterer mod det her. På trods af, at på det tidspunkt har han varet 3 mennesker.
Ja, præcis.
Og det er lidt sådan... Altså, han har ikke rigtig gjort noget. Altså,
nej, men han har alligevel... Det er det der med, han har ikke gjort noget, men han har gjort rigtig meget samtidig.
Problemet er skalaen, den er så fucking lille bit, ikke?
Ja,
men
ja.
Så ender vi på 70, og det synes jeg...
Det synes jeg er meget passende.
Det er præcis det, som et sjæleeksperiment, det vejer.
Ja, så det er 70 gram nu.
70 gram.
Boys and girls.
Det super. Var det. Ja, tak for historien.
Selv tak.
Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med. Det er jo sommerferie.
Ja.
Jeg har fået sommerferie. Du arbejder sådan lidt på noget sommervejr og nogle forskellige ting.
Ja, men det ved jeg ikke. Altså, jeg har en uge med min piger nu her, og så skal vi smutte til Belgien, Holland, Frankrig i vores nye bil. Og så skal jeg lave noget sommer noget der i starten af august, hvor jeg skal tilbage på arbejde.
Fedt.
Men podcast der går jo ikke på sommerferie.
Nej, vi fortsætter med at udgive.
Ja, ja.
Og som en lille sommerting, så vil vi jo gerne følge lidt med i, hvad I går og laver. Så når du lytter til det her, det er måske dumt at gøre det sidste i afsnittet, men nu hvor du har hørt det her afsnit, så kan du jo lige tagge os i din story på sociale medier og vise, om du er på Kreta, eller på kørselferie, eller om du bare går ud i haven, eller om du sidder på arbejde, eller hvad fanden om du er i gang med at veje nogen nede i en kælder, eller hvad du nu laver.
Vi er meget, meget, meget glade for alt, hvad vi får af indspark fra jer. Både, hvad kan man sige, det der klassiske fedt nok på Instagram og sådan noget, men faktisk også, altså send nogle billeder, hvis I synes, at I laver noget fedt, og lytter til os. Vi bliver sindssygt glade for at se, at I bruger det. Og det er ikke nødvendigvis, at hele verden skal se det. Det er bare for at sige, hvis der også er nogen, der sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne dele med gutterne, hvad jeg laver, men ikke har behov for, at det bliver blæst ud på alle SoMe. Så det bliver vi også glade for.
Ja.
Men vi bliver glade for det hele, sådan set.
Ja.
Og jamen altså, Er der så meget mere? Der er billetter. Jeg vil sige Bremen. Mm. Good fucking luck.
Ja.
Det er done.
Ja.
Odense. Der skal man fandme også til at være hurtig.
Altså fordi Aalborg skal man til at være hurtig.
Aalborg skal man til at være rigtig hurtig. Vejle og Esbjerg går også relativt stærkt lige nu. Mm. Og så er der selvfølgelig også Viborg og Herning. Jeg glæder mig så meget til at komme tilbage til Herning. Jeg glæder mig til dem alle sammen. Men Herning bliver fucking fedt. Ja. Også fordi vi har noget, vi skal gøre op for. Fordi sidste gang, der svigtede teknikken på os. Faktisk så meget, at der er en sød lytter, der har sendt et billede af mig.
Ja.
Han har taget fra showet, hvor at vores... hvad hedder det, projektor gik ud, så der stod no signal.
Ja, hen over hovedet på dig, og du ser også totalt opgivende ud.
Og jeg ser så opgivende ud på det her billede. Og det stiger på mig, hver eneste gang jeg kommer ind i det her studie. Så det, jeg har brug for revanche.
Så du har brug for, du skal have et billede, hvor der står signal.
Ja, præcis. Det var for at sige, Søren, hvis du er der til showet i Herning, så sørg lige for at tage et billede, hvor der står signal. Ja, ej, men jeg kan allerede sige nu, jeg har skrevet faktisk nogle af de første, som jeg skal have med til efterårsturnéen. Og det er fucking godt. Ja. Altså det, og jeg ved også, jeg har også en indikation på, hvad du arbejder på.
Mm.
Så det er bare for at sige, altså, vi er jo tilbage, hvor det ikke er nu, hvor det er os selv, der bestemmer historierne.
Mm.
Og vi er, det er hårdt at sige, vi er bedre end nogensinde, men nu har vi jo altså 60 liveshows under bælterne.
Ja.
Så jeg synes faktisk, at især sidste år lærte os rigtig, rigtig meget om, hvor vi kan tweake små steder, for det bliver endnu bedre.
Ja, og jeg glæder mig sindssygt meget. Nu har vi også holdt en pause, fordi jeg er blevet far. Så,
det kribler.
Så det bliver virkelig godt.
Ja.
Ellers vil vi fortælle, at vi arbejder på lidt andet forskelligt. Vi har lige haft et møde med Lacour omkring et kommende samarbejde. Det kan vi godt tease lidt for. Det er jo simpelthen sådan, at vi kommer til at lave endnu en omgang af De Ufrivillige Eventyrers Klub til efteråret. Men det bliver lidt med et twist, fordi samtidig så lancerer vi nemlig merch i samarbejde med Lacour.
Ja,
vi skal simpelthen lave en altså
linje.
Vi får lov at lave vores egen kollektion.
Ja, det er helt sindssygt.
Med tøj inspireret af vores historier.
Lige præcis.
Så det får I mere at vide om, når vi kommer lidt længere, men vi har set nogle produktprøver, det ser ret fedt ud.
Og det er jo ikke bare en t-shirt. Det er ikke bare en kasket. Der er noget for enhver smag.
Mm.
Det er flere farver. Det er, altså på en eller anden måde, det er meget, meget voksent.
Ja.
Og det er ikke fordi, der kommer til at være en milliard af det. Det er stadigvæk relativt limiteret, så det er bare for at sige, det er ikke fordi, vi bliver pisserige af det her. Det gør vi slet ikke. Det handler bare om, at vi gerne vil lave noget, der er fedt.
Ja, og vi har fået muligheden, Lacour har været en god samarbejdspartner, så det er mega fedt. Ellers arbejder vi også på en specialserie, kan vi også godt sige,
sammen med
Dineo, der laver regnskabsprogrammer. Den kommer forhåbentlig her i slutningen af sommeren, hvor der kommer 8 afsnit, der simpelthen handler om vanvittige opfindere, iværksættere og forretningstyper gennem historien.
Oh yes.
Vi har skrevet de første.
Yeah. Og det bliver skide godt.
Ja,
det bliver virkelig godt.
Det bliver virkelig, virkelig godt.
Ja.
Så det kan I også glæde jer til. Så der sker en hel masse her i løbet af... Så vi har faktisk lidt... Vi har ikke så meget sommerferie, faktisk.
Nej, der kommer også muligvis også et lille udlandsprojekt i slutningen af august. Vi er ikke 100, men det kan godt være.
Måske.
En lille swip-tur.
Nu må vi se.
Så det er spændende.
Men så er jeg i hvert fald lige opdateret.
Yeah.
Så fik den lige en lang hale på, den her episode.
Ja.
Tusind tak, fordi I lyttede med. Kan I have det rigtig godt. Møs og morgen.
Hej, hej.
Fra The Boys.